Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo i mi da vam poželimo dobro jutro. Dobrodošli u utorak, 9. april. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i nadamo se da ćete se i ovog jutra sa nama lepo razbuditi, spremiti za bilo šta što ste planirali da radite ovog dana. Ili idete na posao, ili možda da odete do pijace, a možda i samo da popijete kaficu i da nastavite čitanje neke omiljene knjige. Sve u svemu, budite sa nama sve do 10 časova. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandar Mladenović. A do 10 časova ja ću sad samo da izdvojim nekoliko tema. Pričamo o kampanji Igračka plačka i o istraživanju koje je nedavno sprovedeno. A odnosi se na količinu onih nepoželjnih sastojaka u igračkama, hemijskih sastojaka, tih ftalata, koji i te kako mogu da utiču i na zdravlje dece i uopšte na uticaj, mogu da utiču loše na životnu okolinu. U gostinu dolazi Jasmina Ranđelović, programski koordinator Alhem, organizacije koja je sprovela ovo istraživanje i koja će sprovesti i kampanju Igračka plačka, pa ćemo sa njom razgovarati o tome na koji način država treba da se postavi prema ovakvom problemu, ali i šta roditelji treba da znaju kada kupuju igračke, na šta da obrate pažnju i kako, ako ikako moguće, da svoju decu zaštite i da ovakve stvari, nisu to samo igračke, to su i proizvodi za negu beba, da prosto to ne unose u kuću i da na taj način eto sačuvaju decu, makar od ovog uticaja, a raznih tih loših uticaja ima, pa koliko možemo mi da se odbranimo, da se odbranimo. Što se tiče drugog gosta, evo već ste se i navikli da predstavljamo u našem jutarnjem programu sve učesnike trke dobrote koja će biti održana u okviru Beogradskog maratona, to je već ona sledeća nedelja. I ovoga jutra u program, u stvari ne uključeno se, nego nam dolazi u goste Darko Drobnjak iz Kinološke akademije. To je znači jedna od kampanja u trci dobrote, humanitarne akcije, predstavili smo ih već nekoliko. Pričamo o tom odgovornom vlasništvu i čipovanje i vakcinacija koji su neophodni kako za one vlasničke pse, tako i za lutalice, pa ćemo pričati upravo o tome koliko je novca potrebno i na koji način obrazovati ljude kada je u pitanju to odgovorno vlasništvo pasa. E, u programu uključujemo Dobrivoja Radovića iz predsjednika Asocijacije proizvođača maline i kupina u Srbiji. Malinari su se dogovorili sa ministrom poljoprivrede i sa premijerkom o ceni maline i nadamo se da će evo ovo proleće proći bez onih čuvenih protesta i neslaganja malinara sa odlukama ili sa cenama koje nameću hladnjačari i oni koji od njih otkupljuju te maline. I što još da izvojim, toliko toga imamo u ovom jutarnjem programu da vas sad da vam ne kažem sve, nećemo da otkrijemo sve. Evo, najavljujemo i novosadske muzičke svečanosti, muzička omladina i ove godine 43. put za redom organizuje novosadske muzičke svečanosti. Kad pogleda čovjek program, da zavidi novosađanima ili nekako da gleda da makar na neke od koncerata od. Eto, toliko uvodu, malo muzike, a onda ćemo da vidimo i kakve prognoze, kakve su temperature, ali i kako je stanje na putevima. Dobro jutro.
shvatiš to da patiš i sve me nećeš videti. A da li znaš kako me sada maraš? A da li znaš ko sam ja? Meni treba malo igre, neko doba da me digne. Vremena poneta je, jedan korak da se je.
Šest časova i 37 minuta. U Novom Sadu u 6 časova izmereno je 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 11 i u Nišu 11. Najhladnije trenutno je na Kopaoniku, tamo je plus 2, najtoplije Valjevo, Beograd, Smederevska Palanka, Negotin i Kruševac i Ćuprija, tamo je svuda po 12 stepeni. Ono što je novo u odnosu na mnogo prethodnih jutara je to da ima kiše, ima oblaka i ima kiše i u većem delu zemlje u stvari sada pada kiša i vidjet ćemo kako će se to razvijati, kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragane Boćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije je umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima ponegde praćenim grmljavinom. Više padavina se očekuje u centralnim i južnim krajevima, dok će na severu zemlje biti uglavnom suvo. Duvaće slabi i umeren severni i severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura od 13 stepeni na jugu i jugoistoku do 21 stepen na severu. U Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili kratkotrajnog pljuska. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 20 stepeni.
Tako je, to je meteorolog Dragana Broćević, temperature za danas i najava vremena za danas. Kažu u narednih 7 dana do 16. aprila očekuje se umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Do petka temperatura bez bitnije promjene, od petka svežije. Dobro, znači bit će kiše, bit će oblaka, ali neće nam biti hladno. Tek tamo za vikend stižu malo niže temperature, ali dugo nismo tu kišu nešto ni videli, pa neće to biti loše. E, tako, kad je ovako vreme, još četvore oči otvorite kad sedite za volan. Šta se dešava na putevima u našoj zemlji, zna Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Još jedna promjena vremena koja će prema najavama meteorologa doneti mogućnost čestih pljuskova i opasnost od mokrih kolovoza uz karakterističnu pojavu odrona na putevima koji vode kroz stenske useke i klisure. Zato će vozačima danas biti potrebna dodatna opreznost u vožnji, a posebno ukoliko naiđu na područja sa jakim pljuskovima, gde ih pored smanjene vidljivosti očekuje opasnost od veće količine vode, koja često popunjava sva oštećenja na putu, a koja također mogu biti vrlo opasna ukoliko brzina nije smanjena i vožnja prilagođena ovakvim uslovima. Javno preduzeće Putevi Srbije podseća vozače na početak još jedne građevinske sezone i na veće prisustvo putara na putevima širom Srbije. Do 11. aprila u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza magistralnog puta Kruševica-Krćevac na deonici kroz Aranđelovac, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 12. maja zatvoreno je isključenje Adaševci zbog radova na održavanju autoputa u smeru koji od Beograda vodi ka Šidu i ka graničnom prelazu Batrovci. Svi vozači koji putuju iz pravca Beograda prema Šidu moraju koristiti isključenje i petlju Kuzmin, dok će se u zoni radova saobraćaj odvijati dvosmerno suprotnom desnom stranom autoputa. Zbog radova na hitnoj popravci mosta preko Mijajlovačke reke, koji se nalazi na putu između Velike Drenove i mesta Grabovac, saobraćaj će do završetka radova biti preusmeren na magistralni put Kruševac-Trstenik. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, međutim na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom ona su duga zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Trenutno se beleže zadržavanje na našim prelazima oko 120 minuta na Batrovcima, koliko se očekuje i na Kelebiji, dok se na Horgošu čeka oko 90, a na Bačkoj Palanci oko 60 minuta.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
U 6:48, vreme je da malo pregledamo i šta pišu današnje novine, ali naravno krećemo od našeg portala i od našeg sajta. Naslovna strana kaže, najveći naslov ovde, rešenje za kredit u švajcarcima, teret i na bankama i na državi. Predlog lex specialica koji bi trebalo da olakši reši pitanje kredita zaduženih u švajcarskim francima mogao bi da bude obelodanjen već sutra, to jest danas, članak je pisan juče, a pisaće ga banke, nezvanično sazna RTS. Iako su banke definisale principe, sporna su pravna tumačenja jer se u toj materiji sudara nekoliko zakona. I sad to je naravno, ima tu ceo članak i sve je to malo i komplikovano, ali u svakom slučaju koji se zadužio u tim švajcarcima, mnogo će mu značiti da se to reši. Olga Kuzmina sa Milošem Bikovićem snima reportažu u Beogradu. Reportaža o Beogradu, tajno saopštavamo celom svetu, u produkciji Ruske federalne televizije, dovela je glumicu Olgu Kuzminu u prestonicu Srbije, gde je domaći naš glumac Miloš Biković i ekipa Tanjoga, kažu, naišla je u beogradskom alternativnom umetničkom prostoru Kvaka 22 na veselu televizijsku ekipu i koja je poznata po ulozi u televizijskom serijalu Kuhinja. A mnogo ljudi u Rusiji nije u prilici da vidi kako bogatstvo Srbije ima da pruži, pa eto, sad će lepo da naprave reportažu. Biković popularan i tamo i lepo će to da promoviše na najbolji mogući način naš glavni grad i uopšte našu zemlju. Kad spora vožnja postane opasnost, vrlo interesantan naslov. Iste godine kada je Pupinov most otvoren 2014. resorno ministarstvo je obećalo da će izmeniti ograničenje brzine od 50 km na sat. Posle 5 godina ništa brže, a stručnjaci tvrde da je u ovom slučaju baš tako spora vožnja opasnost. Ograničenje jeste stvarno 50 km na sat na ovom mostu i teško je to uskladiti sa, što baš kaže vozač u članku, sve čisto, tri trake, brav put, a ja moram da vozim 50. To već stvara nervozu i trebalo bi to stvarno rešiti i promeniti. I šta ćemo još da izdvojimo ovde, to su sad vesti. Azbest opasan, pozdravlja, uklanjanje košta bogatstvo, jeste i to je tema. U Americi se taj azbest uklanja i tu sad niko ni ne pita za cenu, nego se redom to skida sa zgrada. Kod nas ipak treba malo to sve da prođe vremena. Sad idem na ovaj omiljeni deo magazin, piton rekorder pronađen u močvarama Floride. Koliki piton, da vidite fotografiju. Burmanski piton je jedna od najvećih zmija na svetu. Primjera koji je upravo nađen u Floridi prevazilazi sve standarde kada su dužina i težina te vrste zmije u pitanju. Njih četvorica drže ovog pitona i ima tu još mesta i peti čovjek duvati. Dugačak je više od 5 metara i težak je 65 kilograma. Ženka koja je u svom telu nosila čak 73 jaja, znači 73 mala pitona. E pa dobro, eto, uhvatili su tog pitona, ne znam, nisam pročitala kraja šta su uradili sa tim. Ja nisam ni znala da smo imali Bondovu devojku iz Srbije, međutim, evo, preminula Nađa Regin, Bondova glumica iz Srbije. Glumila je u dva filma serijala Bond. I, eto, vest je objavljena na zvaničnom 007 nalogu na Twitteru, gde je napisano: naše misli u ovom tužnom trenutku su sa njenom porodicom i prijateljima, a to prenosi BBC. Lepa žena, nema šta. Nađa Regin glumila ljubavnicu šefa MI6, Alija Kerima Beja u filmu Iz Rusije s ljubavlju, a imala i kratku ulogu u ostvarenju Goldfinger godinu dana kasnije. E pa lepo, dobro, mislim, lepo da smo imali u ovakvom serijalu našu glumicu. I Bonina Sofka opet u Narodnom pozorištu, Nečista krv Bore Stankovića. Poslednji put dramska premijera bila je pre 45 godina. Ovakvo delo i ovakav lik, a pre 45 godina postavljen. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Kažem, uvek topla preporuka da vi to čitate. Ima mnogo interesantnih članaka na našem sajtu. Ajmo sad na novine. Blic, naslovna strana. Jo, jeste, ovo je stvarno potpuno strašno, ovaj naslov. Užas, jezivo nasilje u Valjevskoj školi. Primorao devojčicu na oralni seks, pa snimak delio po školi. On je prvi srednje, a ona ima 12 godina. I sad, koja je to kazna i koja je izopačenost i kako vaspitati dete da nauči da se odbrani od ovakve prinude i da ne reaguje ni na pretnje ni na ucene, nego da pomogne? To je stvarno ozbiljan posao. Ali da, to će sada da bude, on je to poslao preko Instagrama nekolicini tinejdžera i sad ta devojčica treba da nastavi normalan život, a njega treba kazniti na primjeren način i treba svima objasniti da to tako ni slučajno ne sme da se radi. Strašno. Nastavlja se suđenje seksualnom predatoru, Jutka se svuda hvali da će biti oslobođen. Zatim vezista zvezde Marin: sve da osvojimo, kaže. Istraga zbog tuče na derbiju u Pioniru, tužilaštvo čeka dokaze protiv Kalinić. Ima nešto lepo na ovoj naslovnoj strani? Ja okrećem osmu stranu i nastavljam da se nerviram. Skupo i na rate, roditelji osnovaca dobili spisak udžbenika za sledeću školsku godinu, ali i cenovnike za komplet knjiga i do 18.000 dinara. Stigle su te ponude preko škola, neki kompleti koštaju i više od 15.000 dinara. I sad ovdje ima ceo spisak svih kompleta, pa kaže: prvi razred 6.400 dinara, a osmi razred 17.000 dinara. Ima tu cela tabela. Novi udžbenici za prvi i peti razred osnovne škole koristit će se i iduće školske godine, u pripremi su i nove knjige za drugi i šesti razred. I sad vi ništa, u štednju. Čim se dete rodi, u štednju za udžbenike, a posle za školovanje dalje, za studiranje, to krediti. Verovatno jedino to način. I to je to. Evo ovde, bez upozorenja, koje igračke su otrovne, pričat će o tome. Najavila sam već u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Upravo razgovaramo o štetnim sastojcima u igračkama. Dobro, to je Blic. Večernje novosti. U školi po ceo dan uz besplatan ručak. Više od 200 ustanova od 1. septembra uvodi celodnevnu nastavu. I na karti Ujedinjene Srbije i Srpska, bura u Bosni i Hercegovini zbog Dodikove mape. Bumerang za Britance. Džihadisti sa Košara sejali smrt i u London. Fanatike organizovao Aim Al-Zawahiri. Darili na Izrael, Belgiju i Francusku. To imali smo juče i priču o junacima sa Košara i o toj bici, a general Dragan Živanović o hodu po mukama posle bitke od komandanta pravili zločinca. Pročitajte još Dalibor Krković o incidentu: Milan nije kriv, ja sam izazvao tuču. Pričamo o Milanu Kaliniću i o toj tuči i o snimku koji je osvanuo i na medijima i na društvenim mrežama. Obljuba devojčica od 12 godina trese Valjevo, prisilio je na oralni seks. To je ovaj naslov sa naslovne stranice Blica. Kraj spora agencije i SBB-a. Greška Sokoja koštala oko 25 miliona evra. Strana 4 autorska prava i to na što ćemo mi ozbiljno morati da se naviknemo i da svi oni koji vole da skidaju sa interneta nelegalno filmove i serije, da se polako odvikavamo od toga, jer će, da, krenuće da nam stižu kazne u nekom trenutku. Kad god da krenu, boleće, bolje da se naviknemo na vreme. Soko je izgubio spor jer u ugovoru koji je zaključio sa SBB-om 2010. godine postoji član kojim ova organizacija samoj sebi ukida pravo da naplati dug ako utvrdi da su podaci kablovskog operatera falsifikovani, i sad to su te pravne zavrzlame. Sve u svemu, svi ugovori koje je Soko je potpisao sa emiterima su identični i problematičan član 10 ugovora. Do ove presude niko od sudija nije ni primetio, a Sokojeve žalbe su usvojene i naplaćivani dugovi. I sad je to, eto, malo kad se prouči zakon, nije to, stvarno ume da boli. Izmene zakona o radu verovatno tek 2021. godine, do tada sve ostaje po starom, otkaz za lažno bolovanje i prema postojećim propisima gazda može da proverava odsustva. Dobro, do 2021. lažno bolovanje izgleda ipak na ovaj način neće biti sankcionisano. I za kraj, politika, naslovna strana, 20 godina od bitke na Košarama, jači od ove kapešadije i NATO avijacije. Zatim, incidenti oborili, dobro, to su rejtinzi, haos u Libiji, okidač za barel, raste cena nafte, a sve je naravno to uzrokovano. Notari, glavna karika u borbi protiv pranja novca. Najviše sumnjivih transakcija odvija se u oblasti kompanijskog prava. A beležnici u Srbiji, za razliku od EU, ne overavaju sadržinu ugovora, nego samo potpise. I to košta. I prvo kod advokata, pa prva dok vam advokat naplati, pa onda notar dok vam naplati, pa nema kraja. I to je to što se tiče pregleda štampe ovoga jutra. Ima puno interesantnih naslova, interesantnih priča i za svaku bismo mogli po jednog gosta da dovedemo, ili bar dva, pa da se to analizira iz više uglova. Sada ćete čuti vesti za minut i po, posle toga naravno drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Mostaru, gde će prisustvovati otvaranju Međunarodnog sajma privrede. Tokom posete Mostaru, predsednik Vučić sastaće se sa zamenikom predsedavajućeg Doma Narodne parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će danas u Mostaru, gde će učestvovati na sajmu privrede, sa Vučićem obići i Sabornu crkvu u tom gradu. Saborna crkva u Mostaru srušena je tokom rata u Bosni i Hercegovini, a rekonstrukcija se finansira sredstvima Republike Srpske i Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je na prijemu u ambasadi Srbije u Berlinu članovima udruženja Berlinski poslovni razgovori rekao da je spoljnopolitički prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji. Dačić je pozvao nemačke privrednike da ulažu u našu zemlju i poručio da je Srbija spremna da nemačkim investitorima ponudi povoljne uslove poslovanja. Dačić boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Berlinu, gde će učestvovati na petom berlinskom dijalogu o energetskoj tranziciji. U Beogradu će povodom raspisivanja izbora na severu Kosova i Metohije sutra biti održan sastanak predstavnika države Srbije i političkih predstavnika Srba sa Kosmeta. Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači raspisao je vanredne izbore za predsednike opština u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu za 19. maj. Bitka za Tripoli se intenzivira, pa su vlasti zatvorile jedini aerodrom u prestonici koji radi nakon vazdušnog napada pobunjeničke libijske nacionalne armije. U borbama u okolini prestonice do sada je ubijeno najmanje 49 ljudi, a ranjeno 80 boraca i civila. Pojedine zemlje savjetovale su svoje građane da napuste Libiju. Stotinak državljana Srbije u Tripoliju je bezbedno i za sada nije planirana njihova evakuacija, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. Predlog Lex Specialisa, koji bi trebalo da olakša i reši pitanje kredita zaduženih u švajcarskim francima, mogao bi da bude obelodanjen već danas, a pisaće ga banke, saznaje nezvanično RTS. Iako su banke definisale principe, sporna su pravna tumačenja, jer se u toj oblasti sudara nekoliko zakona. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obići će radove na najdužem tunelu u Srbiji Manajle, na autoputu na koridoru 10. Nakon obilaska planirane su izjave za medije. U Palati Srbija nastavlja se prva sednica Mešovitog komiteta za saradnju vlada Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za danas je predviđeno potpisivanje protokola sporazuma o saradnji privrednih komora i više bilateralnih ugovora. U drugom osnovnom sudu u Beogradu trebalo bi da počne suđenje bivšem predsedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću i ostalim optuženima povodom paljenja imovine Milana Jovanovića, novinara portala Žig.info 12. decembra prošle godine. Tužilaštvo tereti Simonovića za podstrekavanje, a ostalo troje optuženih za krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. U prvim mečevima četvrtfinala fudbalske lige šampiona igraće Liverpool Porto i Tottenham Manchester City. Utakmice počinju u 21 sat. I vreme danas. Oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 13 do 21 stepen. U Beogradu moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 11, dnevna oko 20 stepeni. Toliko u vestima koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Sedam i pet je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Aleksandar Kostić je za Miks Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandar Mladenović. U drugom satu pričamo o malinama. Predsjednik asocijacije proizvođača malina i kupina u Srbiji, Dobrivoje Radović, će nam se uključiti u program. Malinari su postigli dogovor kroz razgovor sa premijerkom i sa ministrom poljoprivrede. Kakav je dogovor u pitanju koje će cena malina biti, koji još problemi tu postoje koje bi trebalo polako rešiti, sve ćemo to čuti u telefonskom razgovoru. A posle ovog razgovora čućete interesantan prilog o jednom od prvih malinjaka koji je star 45 godina i koji i dalje rađa. Predrag Stojković nam šalje ovu priču iz Požege. U pitanju jutra sa vama pričamo o razlici, ogromnoj razlici između nabavne cene voća i povrća i prodajne cene. Ono, znamo da su se jabuke prošle jeseni naveliko prodavale od 3 do 10 dinara po kilogramu, a kupovali smo ih za par 3 do 4 puta veće sume i nije to jedini primer. Eto i malina otkupna cena bude 140-150, a na pijaci košta pola kile 200 i tako, pa ćemo pričati s vama zašto je tolika razlika i kako ta razlika bude manja ili kako da mi obični građani dođemo do nekog jeftinijeg proizvoda, to jest da kupimo to za manje novce. I pred kraj ovog sata, kao i obično, sportska hronika. Toliko u najavi, sad ćemo da probudimo najmlađe, muzika, pa ćemo onda da vidimo i kakva su merenja u ovom satu i kakva je prognoza.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slađane Ristić, Kišobran kao padobran. Ja sam Amrelko, jedan običan kišobran napravljen u Firenci. Svoj život sam nastavio u šarenoj prodavnici gospođe Vere Levi u Beču, sve dok me nije kupila Bakanata i odnela za Novi Sad. Bila je to ljubav na prvi pogled. Odmah sam joj se dopao. Bio sam njen zaštitnik od kiše, snega i sunca. Čak sam joj nekoliko puta zamenio štap. Postao sam odan prijatelj. Naš rođak koji je davno živeo u Francuskoj napisao je pesmu o kišobranskom rodu. Ja sam mali kišobran, štitim ljude svaki dan, od neba izabran, letim kao padobran. Moj život je pun avantura. Jednom sam pao od udarca od velike grudve i vrtelo mi se u glavi. Ali tog sivog dana vetar me je tako jako odubao da sam pao na zemlju. Onda me je pregazio automobil i slomio mi žice. Sve me je bolelo i nisam mogao ni levo ni desno. Kada su to vidjele Bakanata i njena unuka Sara, potrčale su ka meni, podigle me i odmah odnele do doktora Agatona, čuvenog majstora za kišobrane. Amrelko, baš si povređen. Pitam se kako ćemo ti ovu povredu zalečiti da budeš onaj stari. Moje lečenje je dugo trajalo. Napokon, posle mjesec dana, izašao sam iz lekarske radionice raširenih krila, i to po najvećem pljusku. Obgrlio sam Bakanatu i Saru, a onda smo svi zajedno zapevali na kiši, šljapkajući po baricama. Kišobranko sam beli, kiša me veseli. kišobran sam mali, ništa mi ne fali. Kad je tmuran i snežni dan, štitim kao padobran. U stvari, ne znam da pevam, samo ponekad zašuštim i na tren poletim. Ovoga jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova i 15 minuta. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 11 i u Nišu 12. Nisu se mnogo temperature promenile u odnosu na prethodni sat. Evo na Kopaoniku je stepen toplije. Tamo je sada 3 stepena, a najtoplije je u Negotinu gde je 13. Kiše ima u većem delu naše zemlje, samo na severu ima, malo se promalja sunca i ima oblaka, ali ostatak zemlje uglavnom pod oblacima i već je počela da pada kiša. Temperatura kaže da će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Više padavina se očekuje u centralnim i južnim krajevima, na severu će biti uglavnom suvo. Temperatura od 13 do 21 stepen, slično vreme i u Beogradu. Biće oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska, temperatura oko 20 stepeni. U narednih nedelju dana očekuje se umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Do petka ovakve temperature, tu oko 20 stepeni, a onda od petka, kažu meteorolozi, biće svežije i malo će pasti temperatura, vidjet ćemo koliko. Juče se pojavila vest da je postignut dogovor između proizvođača malina i kupina i u razgovoru sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom Nedimovićem. Kako su ti razgovori tekli i šta je u stvari dogovoreno, pitamo Dobrivoja Radovića, predsjednika Asocijacije proizvođača malina i kupina u Srbiji. Gospodine Radoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Jeste li vi danas zadovoljniji nego juče kada su krenuli ti razgovori?
Pa da vam kažem jednu stvar, jesmo zadovoljni nekim stvarima, ali dostoji dosta znači toga da ima još da suradi i od nas i od strane vlade i od otkupivača i od izvoznika.
Mm-hmm. Kakvi su oni početni stavovi i kakvi su dogovori postignuti, šta je to što bi trebalo da situaciju relaksira i da bude bolje?
Pa da vam kažem iskreno, mi smo već od prošle godine krenuli da radimo, osnovan je nacionalni savjet, radna grupa u maju mesecu, evo sad će već i godinu dana. Radilo je se na tome, znači zadatak radne grupe i nacionalnog saveta je bio znači strategija malinarstva u Srbiji da se reši. Imali smo tu prošlu godinu koja je veoma teška bila, veoma otežani uslovi. Imali ste cenu od 60 do 120, 130 dinara. Bili su katastrofalni uslovi. Međutim, na toj radnoj grupi gdje smo tražili znači da se uradi, znači baš da se uradi, da stanu institucije. Ako ljudi pojedini ne vjeruju politici, ne vjeruju da kažemo organima, moraju vjerovati institucijama. Mi smo to predložili Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede je krenulo sa tom realizacijom. Još više moram vam reći i vama i vašim slušalcima, nas je razočarala situacija u februaru mjesecu kada su radili izvoznici kalkulaciju. Njima je radio profesor Mihajlo Nikolić. Njihova kalkulacija je urađena za nas, znači 81 dinar oni su izračunali da nas košta kilogram malina u gajbici. Mi na tih 81 dinara su stavili kao, po znacima navoda, 39 dinara dobiti, tako da su izašli sa nekom akontnom cenom od 120 dinara. Mi naravno sa tim se nismo složili, predložili smo u nacionalnom savjetu, gdje sam i ja član i naši ljudi asocijacije, u stvari članovi su iz svih struktura oblasti institucija, predložili smo da se uradi kalkulacija istinita, da se više ne zamajavaju poljoprivredni proizvođači. To je prihvaćeno i institucije, poljoprivredni fakulteti, instituti, profesori, krenuli su tu realizaciju. Urađena je i pre nekih mjesec dana, smo imali sastanak u institutu u Čačku gdje je prezentovana. Urađena je kalkulacija na 8 tona, 10 tona i 12 tona. Ono što je približno nama, poljoprivrednim proizvođačima, znači maline i kupine, znači na teritoriji cele Srbije, jer su imali prosek, morate me vi slušalci razumjeti, ne do 4,5 do 5,5 tona u 2018. godini. Ta od 8 tona je najpribližnija bila to od prošlogodišnjem rodu, gdje je cena koštanja na 8 tona po hektaru 139,3 dinara.
Pa to je sad ogromna razlika u odnosu na ono što je izračunato, je li tako?
Tako je, ogromna razlika, to je nekih 60 dinara, mm-hmm. Znači na tu, ajde kažemo, kalkulaciju gdje su radili izvoznici, sa profesorom Mihajlom Nikolićem i ovdje su radile, obuhvatile sve institucije. Ogromna razlika.
I šta sad?
Pa to je, znači, traženo da se ta kalkulacija hoće da garantuje. Znači, da li ćemo da imati mi nešto te kalkulacije ili nećemo imati. Traženi su sastanci da se odrade. Znači, ne samo da dođemo u Beograd da se vidimo sa premijerkom i resornim ministrima. Mi smo u kontaktu sa Ministarstvom poljoprivrede non stop, jer stvarno imate jednu i sada, rekao sam u samom startu i vama i slušalcima, veoma tešku godinu prošle godine, a ove godine nažalost imamo jer isto jedna teška godina za ajde kažemo malinare i kupine. Mi nemamo 50%, znači nemamo maline na odnosu 2018. godine, iako je tako bilo. Znači pojavilo se izmrzavanje, sušenje i onda je taj sastanak zakazan za bio petak, peti. Tu smo bili znači sa ministrom poljoprivrede i premijerkom i njihovim saradnicima. Trebao je da bude ministar trgovine, ali nažalost izvan njega ne zanima. Mislim da je čovjek možda vjerovatno ministar ekonomije, ne misli da je ministar trgovine. I to smo iznali, premijerci rekli da ovo nema smisla što radi ministar trgovine. Šta sada, pitali ste me, znači mi smo predložili vladi da to oni donesu odluku sada u četvrtak, da se uradi na osnovu te cene koštanja koja je urađena u Srbiji, da se već jednom reši problem zauvek. Nijednog momenta nismo tražili ni od vlade, ni od ministra da kažu 2 eura, 3 eura za kilogram maline, nismo tražili cenu. Najbitnije je da se uredi tržište. Vi kad uredite tržište nećete imati problem.
A šta uređuje tržište? Hladnjačari hoće da zarade, vi naravno hoćete, vi ste proizvođači. Kažu da je to naše crno zlato, to je crveno zlato, da mi smo jel da među prvima u svetu
da,
po proizvodnji
da.
Malina, a mi decenijama svakog proleća imamo priču o tome da, da proizvođači i hladnjačari i država sede i pokušavaju da se dogovori i nikad niko nije zadovoljan. Šta je to što bi vas zadovoljilo, naravno da treba da vi od toga živite, ali da kupite hladnjače, vi malinari, vaše, svoje hladnjače da imate.
Da vam kažem jednu stvar, kako urediti tržište. Mi sasvim dobar deo imamo hladnjača, i mini hladnjača, srednjih hladnjača i najvećih hladnjača koje su, ne znam da li možda me razumete, u Srbiji. Uređenje tržišta znači, kako je se pojavilo 2-3 godine, uvoz maline iz Poljske, iz Bosne, preko Kosova, uvoz u Srbiju i u Srbiji se miksuje sa malinom srpskom i ide pod oznakom Srbije. Mi smo tražili da je dogovoreno, ide znači predlog vladi u četvrtak sada, da se jednom završi za vek vekova ta priča, da ne svake godine kao što ste vi rekli, pravi se diže se neka zbrka, stalno nas kritikuju, malinari su ovakvi onakvi. Znači šta je ovdje poenta? Poenta je, može da se uvozi iz tih zemalja po CEFTA dogovoru iz 2007. godine, ali mora ići taj proizvod, ako ga uvezete iz Bosne malina, mora se izvoziti kao bosanska, ne može više ići kao srpska. To je pod broj 1. Pod broj 2. Mora da se zaštiti poreklo, već ima etiketu srpska malina. Mi to do sada nemamo, nismo imali. Imali smo normalno iz Srbije malina, ali morate imati zaštićenu, imati etiketu srpske maline koja je proizvedena u Srbiji.
Dobro, kažite, izvolite.
Moraju institucije, gdje su i tu složila se predsjednica i ministar poljoprivrede, mora institucije da se uključe u ovu problematiku. Mi smo dali predlog, vlada, ministarstvo poljoprivrede, MUP, BIA, poreska uprava, tužilaštvo, da se jednom već, ne da pravimo, ajde kažemo tu 10 ili 20 ljudi, da ogroman prihod zarađuju, a imate direktno ili indirektno milijun ljudi koji živi i bavi se, ajde kažemo, preživljava od maline. Pa šta je ovdje preče? 10 ljudi koji zgrću kamione, avione sebi, imaju sve, a milijun ljudi muči se, preživljava od toga. Nema nikakvu zaradu. U tome je problem zaštita, znači, kako urediti? Na takav način urediti tržište. Mi kad imamo uređeno tržište, nikakav problem neće biti za cenu.
Dobro, nikakav. Predstavnici vlasti pokazuju volju da se to razreši. Šta još obara cenu maline? Da li to što sada, pošto su ljudi vidjeli da mogu od toga da zarade, što se gaji koji je kuda, gde se nikad ranije nije gajilo i što su ogromne razlike u kvalitetu u zavisnosti od toga u kom delu zemlje se gaje?
Pa mislim da i to ide taj u tom dobrom pravcu. Možda ste i vi pratili ili vaši slušalci, isto je traženo prošle godine, znači reionizacija. Mi imamo u avgustu mjesecu, znači već završenu reionizaciju na nivou Srbije. Tačno ćemo znati, znači kad se završi, koji je region i koji kraj je Bogom dan zašto da se bavi proizvodnjom. Mi, nažalost, Ivanjica smo nerazvijena opština, odakle sam ja, znači marginalno područje, nama je Bogom dano deo stočarstva, voćarstva i, ajde kažemo, deo malog ratarstva za krompir. Arilje isto po pitanju toga, ali imate neke krajeve, neće slušalci vaši zameriti, koji su dani, znači, Bogom dani za neke druge, ajde kažemo, gajenje kultura, da li ratarskih, stočarskih i voćarskih.
Pa jeste, ali sad se gaji malina u Vojvodini ili iznad 1000 metara, što se ranije nije...
Pa gaji se, nikakav problem nije, ali vi kad završi se realizacija, Ljudi ne gaje malinu što su oni, što voli da gaje da rade, nego gaje da bi imali neki profit. Ili verovatno zbog nekih pojeftinjenja drugih kultura su morali da se uključe u priču. Ali kad se završe realizacija u avgustu mjesecu, mi na malinu, stočarstvo i krumpir ćemo, dajem primjer, koja smo dali primjer vladi i ministru, imati subvenciju 20 euro centi, 10 euro centi, 15 euro centi za Vojvodinu, kukuruz, pšenice za repu imaće 20 euro centi. Tako da nećemo mi, dajde kažemo, da se sukobimo kolege poljoprivredni proizvođači, da kažemo na neki naš način seljaci, svak će imati znači dio subvencije od države za ono što radi kad se završi realizacija, da li je to neka voćna ili ratarska kultura ili stočarstvo da imaju sad, znači na takav način se mora raspodeliti i nema ljutnje. Ono što vi pitate.
Tako je, svi rade ono zašto je kraj dobar. Dobro, mislite da ćemo sad dočekati berbu maline pod ovakvim uslovima ili mislite da će opet biti nekih iskakanja ovako za kraj razgovora?
Pa,
je li to dogovor na koji možete da računate?
Ajde da budem iskren, dobro je pitanje i na mjestu je, da budem iskren, ostaje dosta posla na ministru poljoprivrede i na vladi Republike Srbije. Dosta je toga se jučer radilo pripreme dokumentacije gdje treba da ide na vladu. Ja mislim da moraju se uključiti svi u ovu celu priču. Mislim da ministarstvo trgovine, da li njih zanima trgovine ili telekomunikacija, mislim da malina je u resoru poljoprivrede dok je na grani. Kad krene već, vi prodate, uđe u centre, skladište, u hladnjače, to je trgovina. Nemam ništa protiv ministra Ljajića, nismo politički naklonjeni nikome. Mislim da bi trebalo tu da pogleda predsjednica vlade da smo iznijeli naše činjenice, da vidi zašto trgovina stalo, znači i na radnim grupama nacionalnih savjetima izbjegava, zbog čega je to. Mislim da tu ministar Rasim, da li je on nekog zadužio da to prati, da li je taj neko koga je on zadužio umešan u taj kartel izvoza.
Dobro, to su sad već sve pretpostavke da računamo da će da bude mirno proleće što se maline tiče.
Može naravno, ne možete me shvatiti pogrešno. Pitali ste me da će biti mirno. Da bi bilo mirno, moraju se svi, zato sam vam i rekao, uključiti u ovu celu priču.
Hvala vam. Hvala vam na uključenju i hvala vam na svim ovim objašnjenjima. Mi koji se tim poslom ne bavimo, malo znamo o svemu tome, pa je dobro čuti sva objašnjenja da bismo razumeli i nesuglasice, evo kažem, i kroz razgovor sam rekla, koje već decenijama traju kad dođe ovo doba godine. Ovo je bio Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije proizvođača malina i kupina u Srbiji, a sada idemo na drugu priču o malinama i vrlo, vrlo interesantno priča o malinjaku koji već 45 godina rađa i iz koga su nastale prve srpske bezvirusne sadnice. Predrag Stojković je bio ovom malinjaku u Požegi.
Malinjak Petra Mojsilovića star je 5 decenija, ali i dalje rađa bolje nego novi zasadi. Sve se, kaže, upravlja prema berbi. Čak je zato pre mjesec dana operisao kuk kako bi spremnije dočekao sezonu. Stekao je penziju od 15.000, ali malina je uvek bila glavni izvor prihoda.
To ti je otac moj pokojni posadio, bio ja što jedan pojedin da pobacam. I onda ti je ostalo i ovdje ti je za jedan rod, 3 tone i nešto, te sam traktor ovaj, 539 nov uzao u Požezu u Gran Eksportu. Druge godine sam uzao za rod drljače i, ovaj, i plugove i ovaj, grabulje i prikolicu. E, poslije sve je bilo cijena neka malo manja, ali opet dobro je.
Cenovne oscilacije sredinom 80-ih dovele su do nezadovoljstva mnogih voćara koji su i tada masovno kosili malinjake, ali ih na taj način nisu uništili.
U arizijskom kraju tako su sasvim slučajno otkrili metodu koja je počela da se primenjuje i širom sveta. Dobila je i stručni naziv zakidanje zaperaka.
Međutim, taj princip ima rok trajanja baš kao i sadnice vilameta, koje su mnogi nabavljali iz brojnih voćnjaka. Zato su danas prinosi prepolovljeni, a voćari sve više na gubitku. Zoran Radovanović tragao je za rešenjem ovog problema. U saradnji sa najpoznatijom holandskom laboratorijom nastao je srpski vilamet, čiji klon potiče iz malinjaka Mojsilovića.
Opština Ivanjica i opština Arilje, nekako 90% stanovništva se bavi proizvodnjom maline, ali od toga ima 30-40%, da kažem, ozbiljnih pravih proizvođača koji mogu da dobiju velike prinose. Ali osnova jeste porodična delatnost 20 do 30 ari za jednu četvoročlanu porodicu i tu će uvijek biti profita.
Država subvencioniše podmlađivanje ili nove zasade srpskim vilametom do 65%. Uvećani prinosi donose veću zaradu, a koja će godina biti beričetna, priroda je najbolji vesnik.
Kad cveta u aprilu, samo će biti u krilu. A kad cveta u maju, ima u svakom kraju. To je stara izreka.
Nemoj da mi strašiš to, ja ne idem odavde, sad vidim samo nju i sve bi samo to, i ne znam to da mi ukradneš, ja bi da odeš, ali ti si još uvek tu, e ti si zašto sve to radiš, oh, 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 oh. Pusti me da sanjam. Nemoj da mi praviš lom, ženo, hoćeš li da staneš? Vidiš da sam tu i da sam samo s njom, i ne znam to da mi ukradeš. I kada mislim da nisi, ti si tu, reci mi zašto se to radi. Traže, meni je u redu, ovdje mogu da se snađem tobom i da ostane dok ljude ne izdađe. A da je nisam našao, ja ne bi znao šta je i ne bi znao kako je kad neko ljuba daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane, ovdje sam i ostajem koliko god da traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april, Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica, Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom začina C, 550 grama po 149,99, na poklon dve njupe supe.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je časova i 37 minuta, vreme je i da se vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome zašto je tako velika cena veleprodaje i maloprodaje. Evo, slušamo sad, maline će da budu oko 140 dinara, pa sad možete da zamislite koliko će biti cena u prodavnicama, pritom malo je i ima kod nas, jer se uglavnom sve to izvozi. Jabuke su jesenas prodavane za od 3 do 10 dinara po kilogramu, a u prodavnicama i na pijacama ispod 40-50 i nije moglo da se nađe. Govorim sad o cenama ovde u Beogradu, ali kako iskustvo pokazuje, nisu te cene mnogo drugačije širom naše zemlje. I kako to da mi obični dođemo do tih nekih cena manjih, nižih, pa da i nama bude lepo da jedemo sve to, da uživamo, a da potrošimo manje novca. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Da mogu da nam se jave i oni koji gaje i koji proizvode i da nam možda pomognu, da nam pošalju kesicu nečega po toj veleprodajnoj ceni. Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sve će to biti tako kao što ste vi komentarisali pre ovog vašeg izlaganja, tako kao što kažete, i bit će cena ne 3 do 10 dinara koliko je bilo za jabuke, odnosno za maline, dok ne sklone se prodavci koji su zakupili tezge na pijacama, to su jedni ti isti ljudi, drže najudarnija mesta. Oni diktiraju cene. Ja ih vidim svaki dan kako se dogovaraju za pojedine proizvode. Ne samo za, sad je trenutno malina o kojoj priču, a inače sve oni tako dogovaraju, to je kartel na pijaci.
Znači mislite da tu treba u stvari da reaguje, ne znam, tužilaštvo?
Treba da reaguje. Jednostavno treba da se dozvoli poljoprivrednom proizvođaču, seljaku, paoru, farmeru, nije bitno kako ga zovemo, da on ima mesto svoje na pijaci.
Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa, svako jutro ja slušam ovo kad se gledalci javi, slušalci. Sve je to lepo, svako može nešto da kaže, ponekad su to zanimljive teme, ali sve su to teme od kojih se ne živi. Ja slušam jutros o ceni maline. Pa dajte da pitamo jednog dana, ja sad 35 godina radnog staža, sa invalidnošću 100%. Celu moju penziju da ništa ne jedem i ništa ne platim. Mogu da kupim 100 kg maline. Da li je to malina jeftina? A što se tiče cene, pa celo društvo je tako usmereno, vlast je tako usmerila da oni što imaju, imaju još više.
Ona čuvena para na paru ide, jel da? I ne možemo protiv toga.
Da on kupi jabuku, vi pričate stalno da jabuka 10 dinara u nabavci. A na akciji 70 dinara.
Jeste, na sniženju
je sve. Dajte, pozovite jednom predsjednika, država on sve zna. Da ga pitate zašto je to, ja ne znam zašto je.
Ma koji god da je predsjednik, ako da vam kažem, to nema veze sa trenutnom vlašću. To je uvek tako da su te cene proizvođačke mnogo, mnogo, mnogo niže od onih prodajnih. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome zašto su te nabavne cene toliko niže od prodajnih i kako mi da, kako taj jasno je da neko mora tu da zaradi, ali da zarade malo manje. Dobro jutro, izvolite. Aha, dobro, evo sad imamo na vezi nekoga. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Bora zovem.
Izvolite.
Interesuje me, u stvari ne da me interesuje, nego ovaj problem je akutan i recimo država je tražila da svi proizvođači malina i uopšte svih proizvoda ne bude više ono tržišna cena koju će država da odredi, a to su tražili proizvođači. E sada, šta se desilo? Kada su proizvođači krenuli da sami određuju cene, cena je pala i tu je gubitak. A što se tiče same pijace, ja imam dokaze gde seljak koji dođe sa svojim proizvodima bez onih tezgi, ovi nadkupci samo dođu i kaže, molim vas, dajte ovo pod 20-30 dinara, pa ne znate kako, pa ja hoću da prodam. Ako hoćeš da ti sve to izvrnemo i da te uništimo, ti moraš to nama po toj i toj ceni da daš. I šta će čovjek da... I gotovo. Znači, tu je problem. Da ti nadkupci se sklone sa tih tezgi i da kaže, dajte mi certifikate. Jeste vi proizvođač? Jesmo, nismo. Napolje. Evo,
e, da, dobro, to vam je dobar predlog. Znači, da nadkupci svakako imaju sve papire i da se zna zašto, šta košta.
Da, ako on proizvodi, tako je, marketu što se kupi, zna se ko je proizvođač i to je cena i sigurna je cena i za zdravlje i za bilo šta. Ovo nadkupci mogu da kupe svašta. Uvozi iz Albanije, uvozi iz Grčke, iz Makedonije, ove proklete severne i ove, e, tu je problem.
I onda su te cene sve ujednačene i nemaju izbora. Hvala vam što ste se javili. Evo, to je takva situacija u Boru na pijaci i već smo imali jednu priču sa pijace, sad nisam upamtila odakle nam se te slušalac javio. U svakom slučaju jasno je da iz više krajeva naše zemlje potpuno istu priču slušamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović ovde.
E, izvolite Blagoje. Izvolite Blagoje.
E pa, pošto ja potičem sa sela, naravno nisam se bavio zemljoradnjom, ali sve jedno, znam koliko je to mukotrpan posao i... Glavni problem su vlasti, koji mesto da donesu jedan zakon, propis, kako hoće već da ga nazovemo, gde 50% profita mora da ide seljaku, a ovi ostali neka dele kako hoće. Ti hladnjačari, nakupci i tako dalje. To sve može veoma prosto da se uradi. A drugo, to bi bio postrek da se ljudi vrate na selo i da se bave zemljoradnjom. Ali to je veoma važno da vlada, država donese, kad se napravi kalkulacija, 50% zarade mora da ima proizvođač. I rešen problem.
I tu neka inspekcija da to proverava redovno,
naravno,
da se to kontroliše.
Naravno, da budu drastične kazne za ove koji falsifikuju pa uvoze iz drugih zemalja i tako dalje, da mu više ne pade na pamet. Ako ga vi kaznite da ga uništite, kako se kaže, materijalno, nikome neće pasti na pamet da se time bavi, a to je vrsta kriminala.
Da.
I osnovna stvar je da se zaštiti naš seljak, evo tim svim da završim, znači 50% profita mora da ima proizvođač i onaj poljoprivrednik. A ovi ostali nek se snalaze i nek dele kako hoće.
Hvala vam, blago što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
želim da vas pozdravim. Tema je vrlo interesantna i korisna.
Hvala.
Hteo sam da se pozdravim u studiju i hteo sam da kažem svoje mišljenje.
Recite, izvolite.
To je vrlo neuređen na oblast u našem svakodnevnom životu. Znači, to treba urediti. Znači, i država treba to da uredi maksimalno dobro, da to ne bude tunguzija. Vidite što sam tako rekao.
Nema problema, jel imate neku ideju?
Kako može u Nemačkoj, kako može u Švedskoj, u drugim organizovanim ekonomijama, državama sveta. A Srbije je to vrlo neuređeno. Znači, proizvođač proizvede po vrlo niskim cenama, proda nakupcima, prekupcima i tako dalje. Znači, vrlo neorganizovan otkup poljoprivrednih, pre svega, proizvoda, a i drugih proizvoda, ali recimo pre svega prije poljoprivrednika, ja sam i poljoprivrednog kraja, pa znam kako je to. Šverceri dođu, imaju svoje cene, kupe za vrlo jeftino, za niske cene, i preprodaju to Švedskomerc u gradovima, na pijacama, u prodajnim sistemima i tako dalje. Tako da tu treba vrlo dobro organizovati osmiske, znači od prodavca, od njive do tanjira.
Tako je, da se zna put.
Velikog broja posrednika, znači da trgovinski lanci direktno otkupljuju od proizvođača, odnosno ako su to neki posrednici, da tu ne budu neke enormne velike zarade, kao što to jeste kod nas, i marža da se propiše. Ne da bude 50% ili 100% marža, jer znate kako, mislim, to je užasno. To je nevjerovatno. Kod nas bi htio prodavac, odnosno kapitalista, da je nazovemo popularno, da se obogati tako kratko, da preko noći, malte ne. Znači, ne može tako, mislim, mora da se to uredi. A krajnji potrošač najviše trpi.
Jeste, to ste potpuno. Pa zato se izekiramo. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, gospođo. Evo, ja bih dao svoje viđenje situacije. Sad bih vas zamolio da mene prekidate, da ćete nešto pametno, interesantno. Znate šta, ja to gledam ovako, da su to ovi naši, što nas vole, ovi Srbi, koji samo Srbi nas Srbi spašavaju, oni nam to tako nude. Ali ja predlažem da mi to izrezujemo Nemcima i oni će nam to dovesti ovdje i daće nam jeftinije nego ovi što nas vole do zadnjih dinara.
Mm-hmm.
E tako, razumete?
Da,
znači, ako smo mi bolesna zemlja, razorena i bolesni, toliko aparata kupujemo protiv tog raka, pa zašto ti naši koji nas vole nam ne daju malo tih antikanceroznih malina da mi najedemo to, da se ozdravimo?
Mm-hmm.
E tako,
tako
znači, samo Srbin nas spašava, kako? Ovako, aha, ja predlažem, ajmo da izvedemo Nemcima, neka nam oni dovezu preko lanaca, kao što svi hrlimo u te lance, i kupit ćemo jeftinije. Da li je to u redu, gospođo, u situaciji kad nam je zemlja bolesna, kad su ljudi bolesni, kad tolike aparate kupujemo, antikanceroznu, da li je u redu da mi ne možemo da jedemo svoju antikanceroznu malinu najbolju na svetu? Da li je to u redu?
Pa nije, u pravu ste. Hvala vam.
Hvala vam.
Imamo li vremena za još? Ne, kaže Bojana, gotovo, nemamo više vremena. Hvala vam puno što ste se javili i iz raznih krajeva naše zemlje ste se javili i ono što je zajedničko je stav da to stvarno treba malo ozbiljnije da se uredi ta oblast, pa eto ako nas sluša neko od nadležnih. Verujem da ima mnogo problema s kojima se treba izboriti, ali ovdje je ta ogromna marža, u stvari što reče jedan slušalac, imaju naši ljudi potrebu da se obogate za kratko vrijeme, a neće to tako, mora to polako. Hvala vam, ovo je prvi program Radio Beograda, 11 minuta je do 8 časova.
već izgrađen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negdje iza nas. Da li će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negdje iza nas. Daleko negdje iza nas. Zakočiti neko, na tromu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negdje iza nas. Da li će zakočiti neko, na tromu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati
je časova i 53 minuta. Slušate prvi program Radio Beogradu. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 11 i u Nišu 12. Na Kopaoniku je najhladnije, tamo je 3 stepena, najtoplije u Negotinu, gde je 13, i na Kopaoniku i u Negotinu pada kiša. Slaba kiša, umerena kiša. Samo na severu zemlje se pomalo sunce promalja kroz oblake. Ostatak zemlje uglavnom pod oblacima ili delimično pod oblacima, a najveći deo zemlje je pod oblacima koji su doneli i kišu, a i prognoza kaže da će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. U centralnim i južnim krajevima će biti više padavina, na severu uglavnom suvo, temperatura od 13 do 21 stepen. U Beogradu oko 20 stepeni, takođe povremeno kratkotrajna kiša ili pljusak. Do petka kiša, oblaci i ovakva temperatura, tu oko 20, a za vikend, praktično do sledećeg utorka od vikenda, temperatura će biti malo u padu, bit će svežije i nastavlja se ovako oblačno vreme. Saznamo mi da ta prognoza ume i malo da se promeni, pa da bude i malo drugačije, ali u svakom slučaju biće kiše narednih dana. Ovo za što može da se kaže sa sigurnošću. Dobro, vreme je da malo popričamo i o sportu, hroniku sportskih događaja. Pripremio je Slobodan Maletić.
Reprezentacije Srbije i Brazila u futsalu definitivno će odigrati prijateljsku utakmicu u Štark Areni, što znači da će košarkaši Crvene zvezde dočekati podgoričku budućnost u hali Aleksandar Nikolić u prvom duelu finalne serije play-offa ABA lige. Fudbalski savez Srbije objavio je da je zbog velikog interesovanja za futsal spektakl premešten meč u Štark Arenu iz bivšeg Pionira. Utakmica Srbija-Brazil igraće se u petak od 19 časova, istovremeno kada i košarkaška utakmica Crvena zvezda budućnost. Dva dana ranije od 18 sati srpski i brazilski futsaleri sastaće se i u Nišu u hali Čair. Od danas do 15. aprila Beogradska ledena hala Pionir biće domaćin seniorskog svetskog prvenstva druge divizije A grupe, na kojem će osim selekcije Srbije učestvovati Australija, Belgija, Hrvatska, Kina i Španija. Naši hokejaši pokušat će da ponove najveći uspjeh u istoriji reprezentativnog hokeja iz 2009. godine, kada je na šampionatu sveta u Novom Sadu osvojeno prvo mesto i izboren plasman u prvu diviziju. Prvu utakmicu na šampionatu Srbija igra večeras u 20:30 protiv Hrvatske, a ulaz na sve mečeve je besplatan. Večera startuje i četvrtfinale u fudbalskoj ligi šampiona. U prvim utakmicama igraće Tottenham Manchester City i Liverpool Porto. Sutra se sastaju Manchester United Barcelona i Ajax Juventus. Svi susreti počinju u 21 čas. Među 8 najboljih evropskih ekipa su čak 4 iz Engleske, od kojih će posle revanša najmanje jedna završiti takmičenje zbog direktnog sudara između Tottenhema i Citya, koji se inače nikada nisu sastajali na međunarodnoj sceni.
Sve si radila po svome, nisi me ni pitala. Govorila si da sam lud, samo da bi skitala. A ja, šta sam mogao tu, dijelim sve na pola. I da oprosti, dobra volja je tu, al ne mogu nikada. Šta bi prijatelji moji,
I'll never Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Mostaru, gde će prisustovati otvaranju Međunarodnog sajma privrede. Tokom posete Mostaru, predsjednik Vučić sastaće se sa zamenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio da će danas u Mostaru, gde će učestovati na sajmu privrede, sa Vučićem obići i Sabornu crkvu u tom gradu. Saborna crkva u Mostaru srušena je tokom rata u BiH, a rekonstrukcija se finansira sredstvima Republike Srpske i Srbije. U Beogradu će povodom raspisivanja izbora na severu Kosova i Metohije sutra biti održan sastanak predstavnika države Srbije i političkih predstavnika Srba sa Kosmeta. Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači raspisao je vanredne izbore za predsednike opština u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu za 19. maj. Britanska premijerka Tereza May danas će razgovarati o Brexitu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu, a potom i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu, javlja Reuters. Kako prenosi Bloomberg, Tereza May se sastaje sa svojim evropskim kolegama dan pre nego što će na ključnom samitu u Briselu sutra zatražiti produženje roka za izlazak Velike Britanije iz Europske unije. U Izraelu se održavaju parlamentarni izbori. Premijer Benjamin Netanjahu kandiduje se za 5. mandat uprkos optužbama za korupciju. Netanjahu bi pobedom na izborima postao rekorder po dužini premijerskih mandata i prestigao bi osnivača Izraela Davida Ben-Guriona, koji je na čelu vlade bio 13,5 godina. Izborna mesta zatvaraju se u 22 časa, a preliminarni rezultati biće poznati nekoliko sati kasnije. U drugom osnovnom sudu u Beogradu trebalo bi da počne suđenje bivšem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću i ostalim optuženima povodom paljenja imovine Milana Jovanovića, novinara portala Žig.info 12. decembra prošle godine. Tužilaštvo tereti Simonovića za podstrekavanje, a ostalo troje optuženih za krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obići će radove na najdužem tunelu u Srbiji Manajle, na autoputu na koridoru 10. Nakon obilaska planirane su izjave za medije. Dokumentarno igrani film Ratne priče sa Košara, koji govori o borbama u rejonu Karaule Košare na granici sa Albanijom u aprilu 1999. godine, biće premijerno prikazan večeras u 21 sat na prvom programu naše televizije. Film je sećanje na žrtve i izraz zahvalnosti svima koji su branili državnu granicu sa Košarama 1998. i 99. O napadu na Karaulu Košare svedoče vojnici i njihove starešine koji su sprečili neprijatelja da prodre na Kosovo i Metohiju. Autorski tim filma predvodi urednica u RTS-u Slađana Zarić. U Beogradu počinje svetsko prvenstvo druge divizije A grupe u hokeju na ledu. Reprezentacija Srbije će već na startu odigrati veliki derbi protiv Hrvatske, večeras od 20:30 u ledenoj dvorani Pionira. Na turniru učestvuju još Australija, Belgija, Kina i Španija. Srpski hokejaši pokušat će da ponove najveći uspeh u istoriji iz 2009. godine, kada su u Novom Sadu osvojili prvo mesto i izborili plasman u prvu diviziju. U četvrtfinalnim utakmicama fudbalske lige šampiona igraće Tottenham Manchester City i Liverpool Porto. Obe utakmice počinju u 21 čas. I vreme danas. Oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 13 do 21 stepen. U Beogradu moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 11, dnevna oko 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
8:05, nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda, evo nas u trećem satu. Aleksandar Kostić za mikspultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojano Tufekđić i Aleksandar Mladenović, trudimo se da vas lepo razbudimo i ispratimo na posao ili gde god da ste krenuli ili da lepo uz nas popijete i kafu i pročitate novine, a u ovom trećem satu pričamo o kampanji Igračka plačka i o istraživanju koliko tih hemijskih supstanci ima u igračkama i uopšte u tim plastičnim sredstvima za negu beba. I u goste nam dolazi Jasmina Ranđelović, programski koordinator Alhema, koja to je organizacija koja je sprovela ovo istraživanje i koja sprovodi kampanju Igračka plačka, pa ćemo eto mnogo više detalja čuti o tome šta ima u toj plastici i kako se zaštititi. Da napravimo paralelu između nas i zemalja Evropske unije i eto da čujemo savete šta je to što nikako ne treba kupovati i unositi u kuću. Još od tema u našem jutarnjem programu izdvajamo priču našeg Radovana Lazarevića iz Valjeva o gospodinu koji već godinama sakuplja i gramofone i magnetofone. Najavljujemo u ovom satu i početak Nomusa, novosadskih muzičkih svečanosti, muzička omladina, evo 43. put, ako sam ja dobro izračunala, organizuju ovu svečanost, pa ćemo čuti kakav je program. Ako ste u Novom Sadu ili blizu, odvojite vreme, divni koncerti će biti održani. Eto, toliko u najavi. 8:07 je, naravno da je sada onaj trenutak kada uvek kažem uzmite papir i olovku u ruke i budite spremni da obnovite svoje znanje iz gramatike i pravopisa još od srednje škole. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U padu etiopijskog putničkog aviona Boeing 737 koji se srušio na putu do Nairobija nema preživelih, saopštili su zvaničnici. Portparol etiopske aviolinije kaže da se avion srušio odmah nakon poletanja. Uznemirenim putnicima koji su rezervisali let na istom modelu aviona kao što je let etiopljanskog avioprevoznika koji se srušio, nisu mogli da zamene karte za drugi model aviona. Stradalo je 149 putnika i 8 članova posade, među kojima je i jedan naš sunarodnik, i ove vesti prenele su sve novinske agencije. Međutim, za jedne avion je bio etiopljanski, za druge etiopijski, a za treće etiopski.
Putnički avion Boeing 737 koji se srušio odmah po poletanju nije pripadao ni etiopljanskoj, ni etiopijskoj, nego etiopskoj aviokompaniji. Građanin Etiopije zove se etiopljanin, građanka te zemlje etiopljanka, a pridev izveden od naziva države je etiopski.
Srpski na srpskom.
Otprilike tih dana događala se i prava drama na Indijskom okeanu. Mediji su prenijeli vest da su somalijski pirati 3 dana progonili brod na kojem je među članovima posade bio jedan naš državljanin. Srećom, somalski pirati su u poslednjem trenutku odustali od napada, a nama je, osim čuđenja da ovakav vid piraterije još uvek postoji, preostalo i pitanje da li su pirati somalijski ili somalski.
Pirati su somalski, a ovo pitanje povezano je sa prethodnim utoliko što se do prideva izvedenog od naziva država Etiopije i Somalije dolazi jednako. Ako se države ili druga naseljena mesta završavaju nastavkom ija, pridev se izvodi tako što se taj nastavak odbaci i na osnovu se doda sufiks ski. Po tom modelu grade se i pridevi španski, rumunski, makedonski, pa i etiopski i somalski. Oblici somalijski i etiopijski, koji se i dalje mogu sresti u govoru i pisanju pojedinih medija, normirani su pravopisnim rešenjima iz 1960. koja više ne važe. Novim pravopisom preporučuju se jedino oblici somalski i etiopski.
Srpski na srpskom.
Lako je proveriti u pravopisu, ali da bih zapamtio, meni je važno i da razumem zašto je neki oblik pravilan, a drugi nije. A ovo sa pridevima izvedenim od imena država ne razumem. Jer ako državama samo odbijemo nastavak ija i dodamo ski, onda je od Sirija sirski, od Libija libski, od Belgija belgski, a od Kolumbija kolumpski.
A posle obaveznih glasovnih promena neki bi glasili lipski, belski i kolumski i sasvim bi se izgubila veza sa izvornom reči. Zato pravilo o kojem smo govorili ima i svoje izuzetke. Naprimer, kod imena država koje imaju jednosložnu osnovu ili se završavaju suglasničkom grupom. Ako ne bi bile izuzete, kao što smo čuli, izvorna reč od koje su stvorene i na koju nas pridev upućuje, postala bi neprepoznatljiva. Zato one uz osnovu čuvaju segment i, pa njihovi pridevi glase sirijski, libijski, belgijski i kolumbijski, a dublet je australijski i australski.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bez tebe sam sasvim sam. Znam da mi je trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. Sve bi podio, jer sam te volio i sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio, jer sam te volio i sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prebolio. Kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ. Jer dolaze mi sati, dani, godine.
znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi volio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine. Ja opet tražim put da sebi vratite. I sve bi volio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi volio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio.
Gost jutra.
Osam je časova i 17 minuta. Pre nego što vam najavim moju gošću i krenemo u razgovor, hajde samo da proverimo, evo stigla su nam najnovija merenja u 8 časova, u Novom Sadu izmereno je 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 11 i u Nišu 12, na Kopaoniku i dalje 3 stepene iznad nule i tamo je najhladnije u našoj zemlji, a najtoplije je pa Negotin i Valjevo i Banatski Karlovac, tu je 13 stepeni. Na severu zemlje i sunca i pomalo oblaka, ali kako idemo južnije i na istok i na zapad, sve je više oblaka i jug zemlje uglavnom je sada pod kišom, ali takva je i prognoza, temperatura od 13 do 21 stepen, oblačno, sem na severu zemlje, slično vreme u Beogradu oko 20 stepeni i ovako će nam kišovito i oblačno sigurno biti do petka, ali temperatura ne ide mnogo u minus. E, sada da, pošto ste čuli džingl, znate da imamo i goste. U gostima nam je u jutarnjem programu Jasmina Ranđelović, programski koordinator Alhema. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo već nekoliko dana u medijima imamo priču o vašem istraživanju, o istraživanju vaše organizacije, o tome šta sadrži plastika u igračkama i u predmetima za negu beba. Najavljujete i kampanju Igračka plačka, pa hajde prvo da krenemo od analize igračaka i ono što u stvari najvažnije je imali razloga za paniku, pošto obično se tako prepadnemo, naročito ljudi koji imaju malu decu i uplaše se, jao sad sam to kupili, dete će se razboleti. Hajde prvo odmah da stavimo ogradu, je li to za paniku ili su to prosto rezultati koji pokazuju da treba biti oprezniji.
Ako bi uzeli u obzir rezultate našeg istraživanja, gde sedam uzoraka od 15 testiranih uzoraka pozitivno, u smislu da sadrži koncentraciju opasne hemikalije talat u koncentracijama većoj od dozvoljene, a dozvoljena je 0,1%, a mi smo pronašli te koncentracije da idu i do 300 puta veće od dozvoljene. Dakle, prema našim rezultatima na jednom vrlo malom ograničenom uzorku, ti rezultati jesu alarmantni. Dakle, svakako jeste reč o ograničenom broju uzoraka, ali je statistika, dakle, koju smo mi dobili na osnovu testiranja metodom slučajnog uzorka, pokazuje, dakle, da je potrebno da se pojača apsolutno inspekcijski nadzor određene grupe igračaka.
Dobro, vi ste izabrali, rekli ste, slučajnim uzorkom određeni broj igračaka i predmeta i za čim ste vi tragali? Jeste li imali konkretno na što ste obraćali pažnju ili ste prosto odneli igračke i u laboratoriju rekli testirajte na sve i da vidimo šta će se tu pojaviti?
Ne, mi smo napravili jednu strategiju za uzorkovanje s obzirom da smo mi pretpostavili na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva rada u ovoj oblasti, dakle, koje bi to igračke mogle da predstavljaju riziko odnosno u kojim igračkama postoji najveća verovatnoća da mogu sadržavati ove opasne hemikalije. Dakle, reč je o jednoj grupi jedinjenja koje se zovu ftalati, koji se namerno dodaju u plastiku kako bi ta plastika od koje se prave igračke bila mekana, savitljiva, odnosno bila pogodna za igru. Dakle, to su pre svega plastične igračke, mekane. Grupe koje smo mi odredili za testiranje su bile igračke za kupanje, zatim lutke, lopte, mekane lopte i konjići.
Što znači igračke za kupanje? To su one patkice?
To su te patkice u obliku različitih životinja i one su u najčešćem slučaju bile sadržavale nedozvoljenu koncentraciju ftalata. Dakle, reč je o tim omekšivačima, dakle, koji se namjerno dodaju u tu plastiku. Ono što je također karakteristika ove grupe proizvoda jeste, s obzirom da su napravljene od polivinil hlorida, dakle od PVC, one se prepoznaju na način da na svoj na tom materijalu, znači na igračkama, su obeležene brojčanom oznakom broj 3. Dakle, to je jedan trougao koji u sredini ima broj 3, što znači da je napravljen od te PVC plastike i to je ta plastika, odnosno grupa igračaka napravljena od te plastike gdje postoji najveća verovatnoća da može sadržavati ftalate.
Broj 3 ne pokazuje da ima ftalata, nego samo vama ukazuje na to da pošto je od toga napravljeno, ne vama, nego uopšte svima nama bi trebalo da ukazuje da može da se desi da tu ima i ftalata. Da li to odmah znači upozorenje?
Da jeste, dakle, i to jeste jedna od naših prvih preporuka koja proizlazi iz ovog istraživanja da roditelji izbjegavaju igračke koje su napravljene od PVC plastike. Postoji također PVC plastiku u kojoj se dodaju neki drugi omekšivači, a da nisu ftalati, ali je to mnogo manji broj. Dakle, uglavnom u polivinil hlorid se i dalje dodaju ti ftalati, a zabrana, odnosno ograničenje je još u Republici Srbiji doneseno 2013. godine po uzoru na evropski sistem, dakle, tako da je nedozvoljena koncentracija ukoliko su ftalati prisutni više od 0,1%.
Kako se oslobađaju ti ftalati? Na koji način će dete koje koristi tu igračku, igra se ili se kupa, doći u kontakt sa tim ftalatom? To jest, to će li ga udahom uneti u organizam, staviti u usta, u toj vodi će biti, na koji način?
Na sva tri načina, dakle, koje postoje. Što se tiče izloženosti, upravo je i ta grupa, odnosno to je konkretno 6 supstanci ftalata koje su zabranjene za igračke i za predmete za negu dece. Postoje ftalati u ostalim proizvodima za domaćinstvo gdje još uvijek ne postoji zabrana, ali upravo zbog tog rizika, odnosno zbog izloženosti kojima deca dolaze u kontakt igrajući se s tim igračkama, taj rizik je povećan jer je izloženost povećana. Dakle, kontaktu sa kožom, dakle, držanjem ruka, i one su, radi se o tome što ti ftalati nisu hemijski vezani u taj, polimer od čega je napravljena igračka, tako da oni bukvalno cure iz te igračke, znači oni osjećaju onaj masan trag na rukama i vrlo se lako apsorbuju kroz kožu. To je najčešći način ulaska ftalata u organizam. Drugo je udisanjem. Također, oni se otpuštaju u prašinu i vrlo je važno provetravanje. To je jedna od također naših preporuka, dakle, redovno čišćenje dnevnih soba, provetravanje, dakle, da nema prašine u sobama. A treći način je, s obzirom da deca, naročito mala deca, stavljaju igračke u usta, dakle, postoji taj digestivan način. Dakle, sva tri načina izloženosti su prisutna u ovom slučaju.
Šta rade ftalati organizmu deteta, na koji način mogu da utiču?
Dakle, ftalati su, konkretno ovih 6 supstanci koji su zabranjeni, su klasifikovani, je poznato, dakle, njihovo svojstvo, da su opasni po zdravlje ljudi na način da su pre svega toksični po reprodukciju, dakle, utiču na plodnost, na razvoj ploda, zatim spadaju u takozvanu grupu endokrinih disruptora, što znači da remete rad hormonskog sistema na način da blokiraju receptore i da se umjesto njih vežu na, kao preuzimaju ulogu hormona i dovode te deregulacije, dakle, hormonskog sistema. Ono što je veoma važno jeste zašto su deca naročito izložena, jer jeste sam period ulaska te grupe hemikalije u organizam. Dakle, najosjetljiviji periodi su određenim kritičnim fazama razvoja, pre svega rano detinjstvo, zatim period adolescencije i izuzetno je štetan, dakle, po trudnice, s obzirom da utiče, dakle, na razvoj ploda. Ono što pokazuje poslednje naučna istraživanja jeste da su ftalati povezani sa poremećem, odnosno sa kašćenjem razvoja govora kod dece i do preranog puberteta, naročito devojčica.
Te deconijama se već uvoze te igračke, ja sam vas i pre uključenja u program pitala da li može sada već da se vidi koji su utice, a evo sad kad nabrajate sve to mi čujemo da ima sve više problema u ženama da zatrudne ili kod muškaraca je problem, možda je upravo to. Ko u ovoj državi treba da povede računa da se to na rafovima ne pojavljuje, da se tako, da se rade te analize i da se ne uvozi?
Dakle, najveća odgovornost u sistemu stavljanja igračaka u promet, dakle, imaju sami sabnevači. To su pre svega, dakle, proizvođači, s obzirom da Srbija nema mnogo proizvođača igračaka, one su uglavnom uvoznog porekla, dakle, tu najveću odgovornost onda imaju uvoznici, distributeri i trgovci. Dakle, oni koji od stavljanja igračaka u promet ostvaruju profit. Dakle, oni i po zakonu imaju najveću odgovornost za bezbednost proizvoda koji stavljaju na tržište. Na drugom mestu su svakako nadležni organi koji treba da uspostave taj zakonski sistem i sistem kontrole i nadzora. Konkretno što se igračaka tiče, to je nadležnost Ministarstva zdravlja, sanitarne inspekcije. Dakle, sanitarna inspekcija je dužna da kontroliše kvalitet igračaka na tržištu i da vrši takozvani monitoring, dakle, da se uzorci igračaka koji se nalaze na tržištu Republike Srbije redovno kontrolišu. Ono koje je trenutno sistem u Srbiji jeste da se kontrola igračaka radi pri uvozu, dakle, na granici od strane granične sanitarne inspekcije. Međutim, ono što je važno i ono što nedostaje jeste ta unutrašnja kontrola, da kontrola igračaka na samim prodajnim mestima. I takođe veoma važno, a to je primećeno, dakle, da mi imamo ilegalan uvoz igračaka, dakle, i to je takođe jedna od preporuka koji proizilazi, da se igračke ne kupuju na uličnim tezgama, jer čak i ova kontrola koja se vrši na granici, dakle, apsolutno je nemoguće da se iskontroliše svaka igračka, dakle, tu se, da kažem, sanitarni inspektori vrše određenu procenu rizika šta i kako uzorkovati, međutim, to su ogromne pošiljke, kontejneri koji stižu sa različitih strana i ne kontroliše se svaka igračka, prosto je to nemoguće, nigde se u svetu to ne radi, pa ni kod nas, ali ono što nedostaje jeste da se pojača kontrola na unutrašnjih prometa. Takođe, jedan deo koji je izuzetno važan jeste da kada se obavi kontrola i kada se pronađu nebezbedne igračke, da ta informacija bude dostupna potrošačima. Dakle, tu obavezu imaju kako sam snabdevač koji je dužan da informaciju o nebezbednom proizvodu vrlo jasno postavi na svoj internet prezentaciji, dakle, radine, ona bude dostupna, a s druge strane i da se ta informacija postavi, da kažem, i u sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima.
To se zove, taj sistem se zove neprosistem.
Neprosistem, jeste, koji vodi Ministarstvo trgovine. On je uspostavljen na osnovu zakona o opštoj bezbednosti proizvoda još 2009. godine, međutim, eto, naše istraživanje je pokazalo da je taj sistem neažuriran, dakle, i da informacija vezano konkretno sada o igračkama, samo jedna jedina igračka, postoji prijava za nju da je bila nebezbedna na osnovu hemijskog rizika i to još prijava je urađena 2016. godine. Dakle, ono što nedostaje jeste saradnja između državnih organa i različitih ministarstava, dakle, potrebna je bolja koordinacija tog zajedničkog tržišnog nadzora da rezultati inspekcijskog nadzora budu uneti, dakle, u taj sistem, da ta informacija koje su igračke nebezbedne, gde se nalaze, da potrošači koji su kupili te igračke mogu da vrate i da prvo da se upoznaju da su to one koje su nebezbedne i da imaju mogućnost povraćaja te igračke.
Nismo precizirali gde ste vi, odakle ste uzeli te igračke i te predmete. Da li ste uzeli iz svih lanaca dečijih?
Ne, mi smo imali, da kažem, budžet da analiziramo nekih 15-ak i gledali smo da pokrijemo, dakle, i radnje, specijalizovane radnje za prodaju igračaka, ali i najveći broj smo smo nabavili, dakle, u prodavnicama azijske robe široke potrošnje.
Šta roditelj da preduzme sada, evo, sluša nas i razmišlja dobro, evo, postoji zakon, ali ipak se takve igračke pojavljuju na našem tržištu. Šta mi pojedinačno možemo da preduzmemo da primetimo da to nije to, to jest da ne bi trebalo to da kupimo, i kome da prijavimo ako vidimo da ima tih igračaka koji imaju oznaku koje ne ulivaju poverenje? Za sada ste spomenuli trojku, ali sigurno postoji još oznaka na koje treba.
Da postoji još nekoliko oznaka. Dakle, pre svega, prva preporuka bi bila da se izbjegavaju igračke koje su napravljene od PVC plastike, i naročito ove grupe igračaka koje smo napomenuli.
To je znači u trouglu, onom pozadi bude kako specifikacija, ima broj 3.
Broj 3, ili... jeste. Druga bi preporuka, dakle, bila da se čita sadržaj deklaracije. Dakle, također rezultati istraživanja pokazuju, mi smo analizirali šta piše na igračkama i koje su bile, da kažem, dobre, i ove koje su imali veći sadržaj talata od dozvoljenog, da što je deklaracija urednija u smislu da sadrži podatke pre svega o proizvođaču, o uvozniku, o registrovanoj robnoj marki, da je mnogo manja verovatnoća da će sadržavati nedozvoljenu koncentraciju ftalata. Dakle, čitanje deklaracije je također izuzetno važno, i s obzirom da je pre nekoliko dana u Skupštini usvojen novi zakon o predmetima opšte upotrebe, informacije o sadržaju deklaracije su vrlo jasne, za razliku od dosadašnjeg stanja, gde prosto nismo ni imali podzakon akt koji je trebao da definiše način deklarisanja i sadržaj deklaracije. To će se uskoro promeniti, i naročito ono što je sada važno jeste da se donese i taj podzakonski propis koji će biti usaglašen sa propisima Evropske unije što se tiče sadržaja same deklaracije. Također, novina vezano za igračke koje donosi novi zakon jeste da će igračke također morati da sadrže takozvani srpski znak usaglašenosti, to je pandan onom CE evropskom znaku, dakle, za bezbednost. Dakle, snabdevač neće moći da stavi igračku u promet ukoliko nije proverio, dakle, da li ispunjava kompletne bezbednosne zahteve koje su propisane koje su propisane zakonima, ali i tehničkim standardima, i da dobije takozvanu, da uradi deklaraciju o bezbednosti igračaka i da postavi onda na tu igračku znak usaglašenosti.
Znak usaglašenosti je isto u trouglu, je li?
On isto izgleda kao trougao sa tri slova A koji se nalaze na uglovima tog znaka. To se već nalazi predmetima, na primjer za električne uređaje koji su na tržištu, međutim za igračke će biti obavezan po usvajanju ovog novog zakona i odgovarajućeg podzakonskog akta.
Kakve ste reakcije naišli sad od kako ste ove rezultate objavili? Evo, kažem, nekoliko dana u medijima se o tome dosta govori, javljaju li vam se roditelji, da li vam se javljaju uvoznici, imate li bilo kakvu reakciju na ovo istraživanje?
Uglavnom nam se javljaju mediji, da kažemo, očigledno je tema privukla puno pažnje. Dakle, mi vidimo i po posećenosti i našeg sajta i Facebook stranice da smo veoma aktivni. Direktan kontakt uglavnom imamo preko naših pratilaca, preko Facebooka. Ono što bih također preporučila, da sada imamo mogućnost da pripremimo različite video materijale, pre svega video klipove koji se odnosi na kako izabrati bezbednu igračku, kako opremiti dečju sobu, na primjer. To nam je sada tema, naročito u proleće kada se radi renoviranje dečje sobe i tako dalje. Dakle, nisu to samo igračke. Rizici vezano po dete su vezani za mnoge druge stvari, dakle, pre svega kako opremiti dečju sobu, vezano za izbor, dakle, boja koja se koristi za krečenje, tapeta. Imamo problem sa prisustvo ovih talata i u PVC tapetama, na primjer. Imamo problem u vinil podovima, dakle, vinil podovi također su veliki izvor talata. Međutim, za sve te ostale proizvode mi još uvek nemamo zabranu, kako na nivou Evropske unije, tako i Srbije, ali ona već stupa na snagu sljedeće godine. Tako da konačno ćemo imati i zabranu ograničenje prisustva također ovih talata ne više od 0,1% i tim ostalim predmetima za svakodnevnu upotrebu.
Da, moje sledeće pitanje je bilo šta ćete sledeće analizirati, jer evo vidim da ste upravo...
Jeste, analizirat ćemo dalje proizvode, čekamo naravno da ta, da taj propis stupi na snagu, ali ono, da kažem, takođe je jedna tema koja nam je bila kampanja u toku prošle godine, a koji se približava, da kažem, rok za primenu je prisustvo bisfenola A u fiskalnim računima, odnosno u termalnim papirima, tako da rok za sledeću godinu ona stupa na snagu, dakle obavezna primjena je za sve od 1. juna sledeće godine, tako da svi maloprodajni lanci, dakle sve trgovine, ali ne samo fiskalni računi, to su i različite, da kažemo, ovi papiri termalni koji se koriste u bankama za čekanje u redu, za na parking karticama, na onim bakovnim
ono
slipovima,
štampa, pa
sve što se
štampa,
što hvatamo, jeste, to su da kažem, sadrža u sebi tu drugu opasnu hemikaliju bisfenola, koji se također isto nalazi u plastici, a to je opet plastika sa oznakom broj 7.
Dobro, eto nama razloga da se ponovo vidimo i da o tome pričamo. Igračka plačka vam je naziv kampanje i evo podrazumeva znači sve ovo što ste sada nabrojali, i oprez roditelja i da se vodi računa o nameštanju dečije sobe. Postoji li još nešto što obuhvata kampanja Igračka plačka, kada već spominjemo?
Pa mi smo, da kažemo, ovom kampanjom, dakle, imamo nekoliko naših takozvanih ciljnih grupa, dakle potrošači su nam pre svega primarna ciljna grupa i upravo smo išli sa najveći broj preporuka koji se odnose, dakle, na potrošače. Naglašavamo, dakle, čitanje sadržaja etikete, gde se kupuje roba, izbjegavati ulične tezge, birati proizvode, dakle, obratiti pažnju od čega su napravljeni ti proizvodi. Zatim radimo i sa udruženjima potrošača, što je veoma važno, to je, da kažem, to su naši prosto partneri na raznim istraživanjima i kampanjama koje sprovodimo, s obzirom da su upravo udruženja potrošača ta koja su najčešće u kontaktu sa potrošačima, imaju dobro razvijene kanale komunikacije sa njima, tako da u okviru kampanje organizujemo različite radionice i obuke, dakle udruženja potrošača, ali i drugih organizacija civilnog društva, naročito oni koji se bave zaštitom zdravlja, zaštitom životne sredine, i nadležnim organima, naravno. Dakle, ono što jeste važno, da ove preporuke vezano za pojačan inspekcijski nadzor igračaka, saradnju među državnim organima vezano za razmenu informacija, ažuriranje NEPRO sistema, dakle baze podataka za brzu razmenu informacije o nebezbednim proizvodima. Dakle, to su sve aktivnosti koje su obuhvaćene i koje realizujemo u toku ove kampanje.
Važno je da svi znamo, da budemo informisani. Kad znamo, onda znamo i kako da se postavimo i kako da se ponašamo. Mnogo vam hvala i na gostovanju i na svim ovim informacijama. Pa eto, roditeljima savjet za početak, dok ne bude ta 3A u znaku trouglastom, da vode računa da sada kad kupuju igračku broj 3, ako je u trouglu, da pokušaju da izbjegavaju, je li tako? Hvala vam najljepše na gostovanju, Jasmina Ranđelović, programski koordinator Alhema, a evo, čuli ste, pričali smo o tome koje igračke i koji proizvodi od plastike su bezbedni za vašu decu.
Treba, pevam danju, pevam noću, zahtev nakon tebe, ali... si dovoljno jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrana, da zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da dovoljiš jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrana, da zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da dovoljiš me, da zadovoljiš me.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom začina C, 550 grama po 149,99, na poklon dve njupe supe.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Svetosavska poetska riznica, iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Eko.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Minuta do 9 časova idemo u Novi Sad. Tamo danas počinje NOMUS, Novosadske muzičke svečanosti. Na telefonskoj vezi nam je Mija Doroški, programska saradnica. Mija, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vama je lepo i sunčano jutro u Novom Sadu, je li tako?
Jeste,
za razliku
jeste.
Od većeg dela zemlje gde je oblačno i ima kiše i lep dan za početak NOMUS-a. Sam ja dobro izračunala da je to 43.
Zapravo ovo je 44. godina od održavanja prvog NOMUS-a, tako je.
Muzička omladina Novog Sada je vrlo predana u organizaciji ovog događaja, evo već nekoliko godina mi u jutarnjem programu i s vama sarađujemo i najavljujemo NOMUS i svaki put mi se čini da je program sve bolji. Šta ste za ovu godinu pripremili?
Za ovu godinu pripremili smo 10 koncerata, održavat će se na 4 lokacije u Novom Sadu, to su sinagoga, Srpsko narodno pozorište, Galerija Matice Srpske i Studio M. Večeras počinjemo, na otvaranju će se desiti u Srpskom narodnom pozorištu jedno muzičko otkriće, a to je opera Sardanapol, Franca Lista, a u izvođenju ansambla naše ugledne operske kuće, to je ženski hor i orkestar opere Srpskog narodnog pozorišta, troje sjajnih solista, međunarodno priznatih i pod upravom maestra Gianluke Marčana. Manje poznato da List uopšte pisao muzičko-scenska dela. Ona je otkrivena pre 2 godine, a ovo će biti treće, doduše koncertno izvođenje ovog ostvarenja u svetu. Nakon otvaranja večera slijedi nam još 9 NOMUS-ovskih dana I mislim da već sam taj početak poentira neke od glavnih odrednica Nomusa, to su premijere i veliki izvođački ansambli. Mm-hmm. Evo, 16. aprila već imamo koncert za klavir i orkestar pod nazivom Gernika, savremenog stvaraoca Frederika Kaufmana. Izvešće ga Kemal Gekić, naš briljantni pijanista, za njega je delo i pisano. Pratnja Simfonijski orkestra Akademije umetnosti u Novom Sadu, dirigent Andrej Bursać. Znači, ovo će biti srpska premijera pomenutog dela.
Da, sjajno. A šta još izdvajate? Ja sad ovako gledam program, pa ja bih sve nabrojala, ali pošto nemamo vremena za ceo.
Evo, s posebnim zadovoljstvom ću da istaknem nastup dva vrhunska kamerna orkestra. To je Kremerata Baltika, 10. aprila, to je sutra. Ovaj ansambl okuplja fantastične umetnike iz Estonije, Litvanije, Letonije i Litvanski kamerni orkestar 15. aprila. Ovo je drugi nastup Kremerate, međutim prvi sa slavnim violinistom Gidonom Kremerom, a Litvanski kamerni orkestar opet dolazi sa jednim od najboljih violinista sveta, on se zove Sergej Krilov, i nastupit će u dvostrukoj ulozi i dirigenta i soliste. Možda da najavimo još dva izleta u druga muzička područja, evo reći ću, to je Laiko Felix i kvartet Volosi. Ovi umetnici zaista ono spajaju nespojivo, muziciranje njihovo ne priznaje muzičke granice, to je spoj klasike, džeza, etna. I još jedan program, Velšanka Catherine Finch i Senegalac Seku Keita, predstavit će nam harfu, jedan instrument, to je vrsta isto zapadnoafričke harpe, zove se kora. Ovo je sofisticirana, meditativna, nadahnuta muzika. Mislim da će slušalci koncerta beskreno uživati.
Da, to je harfa i vokal i to je verovatno fantastičan spoj. Koncerti se održavaju u sinagogi, u Studiju M i u galeriji Matice.
Narodno pozorište i da.
Divno. I kako je situacija sa kartama, imali ih, jel to?
Ulaznica ima za sve koncerte, jedino je malo stisnuto za Catherine Finch i Seku Keita, ovaj poslednji program koji sam spominjala, pa eto, ako su vaši slušalci zainteresovani, neka požure da nabave ulaznice.
Hvala vam, uživajte u svim ovim koncertima.
Hvala vam puno na uključenju.
Bila je ovo Mija Doroški, programska saradnica Nomusa Novosadskih muzičkih svečanosti 44. po redu. Ako volite ozbiljnu muziku, ali i ne samo ozbiljnu muziku, uživajte i pokušajte da svratite u Novi Sad na neki od koncerata. 11 minuta je do 9 časova.
Naši gradovi, svako svetlo je jedan.
8 minuta do 9 časova idemo u Valjevo, tačnije u Lajkovac. Dragan Petrović, Spira iz Lajkovca, decenijama je pasionirani kolekcionar radioaparata, gramofona i magnetofona, popravlja ih i čini ih ponovo upotrebljivim. Sa njim je razgovarao Radovan Lazarević.
Iako je star 60 godina i lampaš, ovaj aparat radi kao i svi ostali eksponati.
Lajkovčanin Dragan Petrović Spira od detinjstva bio je okružen radioaparatima, a još kao osnovac počeo ih je sakupljati i popravljati. Njegova kolekcija broji 50-ak raritetnih artefakata, takozvanih lampaša iz 50-ih godina prošlog veka.
Teško je bilo naći odgovarajuće komponente da bi njih kompletno restaurirao i reparirao. Znači, morao sam da se dovijam na razne načine da bih njima ponovo udahnuo taj život.
I zaista, svi uređaji rade kao nekad. Podsjetili su starije Lajkovčane na njihova lepa vremena.
Nemajući sredstava da kupimo odgovarajuće uređaje, dovijali smo se, više davali mašti na volju, i to je ono što, čini mi se, se sad još više i bolje pamti nego i da smo kupili gotov proizvod.
Napravio je jedan ogroman doprinos ovde Lajkovcu, a nadam se i Srbiji, da je pokazao posle rata pa na ovamo razvoj naše elektronske industrije, radiotehnike.
Dragan je hobi spojio sa ljubavlju prema muzici, te je tako počeo da sakuplja i popravlja stare gramofone, magnetofone i radio uređaje, obezbeđujući im nov život i dugotrajnost. Sačuvao je od zaborava neke od osnovnih karakteristika i vrednosti zvuka koji donose ovi aparati.
S obzirom da svaki mobilni telefon u sebi sadrži taj radio aparat, ajde bar da vidimo njegove početke, kako je nastao taj aparat. To mi je bila poenta.
Ovo je prva Draganova izložba na kojoj je prikazan samo mali, ali reprezentativan deo ovog specifičnog audiovizuelnog kabineta retkosti.
Nikada.
kućica, biće dom naših klinaca. A mi u miru baštici naše vino pićemo, a iznad nas nebo je čisto i crveno.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom odluke privremenih vlasti u Prištini o raspisivanju izbora na severu Kosova i Metohije, sutra će u Beogradu biti održan sastanak predstavnika države Srbije i političkih predstavnika Srba sa Kosmeta. Vanredni izbori za predsednike opština u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu raspisani su za 19. maj. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže za RTS da je to samo još jedna u nizu provokacija Albanaca. Simić je rekao da će Srpska lista svoj stav izneti posle konsultacija sa državnim vrhom Srbije.
Srpska lista će kao i do sada uvek ispuniti dve stvari, konsultacije sa zvaničnim Beogradom i apsolutno uvažavanje interesa našeg naroda, tako će biti ovog puta. Posle svega što se desilo pre svega u zadnjih godini i po dana, Srbe na Kosovo i Metohiji ne može ništa iznenaditi što dolazi iz Prištine i što je po pravilu uvek nastrojeno protiv Srba. Srpska lista se nikada nije plašila ni jednih izbora, zato što iza nas stoje građani, a iza nas stoje i rezultati u borbi za te građane u prethodnih nekoliko godina od kad učestvujemo u institucijama. Moram da napomenem da u ovoj situaciji kad imamo različita politička previranja, odgovornost nije samo prema Srbima koji ovde žive, već odgovornost prema celokupnom srpskom narodu, pre svega zbog snažne podrške koju dobijamo od strane naše države Srbije i našeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Mostaru gde će prisustovati otvaranju Međunarodnog sajma privrede. Tokom posete Mostaru, predsjednik Vučić sastaće se sa zamenikom predsedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio da će danas u Mostaru, gde će učestvovati na sajmu privrede, sa Vučićem obići i Sabornu crkvu u tom gradu. Saborna crkva u Mostaru srušena je tokom rata u BiH, a rekonstrukcija se finansira sredstvima Republike Srpske i Srbije. U Izraelu se održavaju parlamentarni izbori. Premijer Benjamin Netanjahu kandiduje se za peti mandat uprkos optužbama za korupciju. Netanjahu bi pobedom na izborima postao rekorder po dužini premijerskih mandata i prestigao bi osnivača Izraela Davida Ben-Guriona, koji je na čelu vlade bio 13,5 godina. Izborna mesta zatvaraju se u 22 časa, a preliminarni rezultati biće poznati nekoliko sati kasnije. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obići će radove na najdužem tunelu u Srbiji, Manajle, na autoputu na koridoru 10. Gostujući na RTS-u, Mihajlovićeva je rekla da se radovi na tom, kao i na koridoru 11, završavaju.
103 km puta na koridoru 11 između Obrenovca i Preljine će takođe pre leta biti puštena u rad. Surčin-Obrenovac je gotovo u decembru, već se pravi kamp za Preljina-Požega deonicu, dakle na koridoru 11 kod Lučana. Počinju radovi na novom autoputu Sremska Rača-Kuzmin u junu mesecu, počinju radovi na mostu, dakle to je autoput ka Bosni i Hercegovini, i počinju radovi na čuvenom Moravskom koridoru konačno u junu mesecu, Pojata Preljine, završena dokumentacija isto u junu mesecu.
Dokumentarno igrani film Ratne priče sa Košara, koji govori o borbama u rejonu Karaule Košare na granici sa Albanijom u aprilu 1999. biće premijerno prikazan večeras u 21 sat na prvom programu naše televizije. Autorski tim filma predvodi urednica u RTS-u Slađana Zarić. U Beogradu počinje svetsko prvenstvo druge divizije A grupe u hokeju na ledu. Reprezentacija Srbije će već na startu odigrati veliki derbi protiv Hrvatske, večeras od 20:30 u ledenoj dvorani Pionira. Večeras se u prvim četvrtfinalnim utakmicama fudbalske lige šampiona sastaju Tottenham Manchester City i Liverpool Porto. Obe utakmice počinju u 21 čas. I vreme danas. Oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Temperatura od 13 do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 989 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Dobar dan, 9.11 je, evo nas i u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Aleksandar Kostić je i dalje za Mix Pulta, muzički urednik je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, sa vama smo još ovih 49 minuta i na početku sata, hajde odmah da vam kažem koje su temperature izmerene u 9 časova u našoj zemlji, u Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu takođe 14, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13. Na Kopaoniku i dalje stabilnih plus 3, ne mrda se, bilo je 2 u 6 i od tad od kako je poraslo na 3, to je to, umerena kiša pada na Kopaoniku, najtoplije je, pa najtoplije je Beograd, Sremska Mitrovica, ne, nije, to je 14 stepenije, najtoplije je tamo gde je 15, a to su Kikinda i Banatski Karlovac. Na severu zemlje je vedro ili pomalo oblačno, međutim u svim ostalim krajevima naše zemlje je oblačno sa slabom ili umerenom kišom. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Dragane Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima ponegde praćenim grmljavinom. Više padavina se očekuje u centralnim i južnim krajevima, dok će na severu zemlje biti uglavnom suvo. Duvat će slab i umeren severni i severoistočni veter, najviša dnevna temperatura od 13 stepeni na jugu i jugoistoku do 21 stepen na severu. U Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili kratkotrajnog pljuska. Duvat će slab i umeren severni i severoistočni veter, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 20 stepeni.
To je prognoza za danas, kažu meteorolozi, u narednih 7 dana do 16. aprila umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, do petka temperatura bez bitnije promene, a od petka svežije, tako da dobro, ovih 20 stepeni, iako bude oblaka i kiše, neće biti mnogo strašno i dobro, ako malo padne temperatura nije problem, kiša svakako treba da padne i treba da je bude i tako, malo samo se spremite s kišobranima. U Beogradu jutro bez gužvi, na standardnim deonicama nema zadržavanja i sad da li je to zato što su ljudi odustali od prolaska kroz centar grada ili prosto ih je manje. Ne znam, u svakom slučaju dobro je da nema nekih prevelikih zastoja i da može normalno da se funkcioniše. Što se našeg programa tiče u ovom četvrtom satu, u goste bi trebalo da nam dođe Darko Drobnjak iz Kinološke akademije, predstavljamo sve projekte koji su u okviru humanitarne trke dobrote koja će biti održana na Beogradskom maratonu. Cilj Kinološke akademije je da se sprovede vakcinacija i čipovanje svih pasa i onih lutalica, ali i onih nekadašnjih vlasničkih pasa i podrška rešavanju problema napuštenih kućnih ljubimaca u Beogradu. Potrebno je da se sakupi 1.200.000 dinara. Pričat ćemo i o lep prilog imamo najavljen iz Srbije danas, pa ćemo pričati i o razgledanju Beograda iz otvorenih autobusa. Sve u svemu dovoljno razloga da sa nama budete i do kraja ovog četvrtog sata našeg jutarnjeg programa. Dobar dan!
Radi najbolje što znam.
9 i 18 je, slušamo gradske vlasti, hvale se da sve više imamo turista, a posle gostiju iz Turske najbrojniji su Kinezi. Sezona turističkih atrakcija je počela, a šta će sve turisti kako iz zemlje, tako i iz inostranstva moći da vide u glavnom gradu, čućemo u prilogu Jasmine Ninković.
Razgledanje grada iz otvorenog autobusa postoji već 11 godina. Oko 20.000 turista svake godine na ovaj način obiđe grad i upozna se sa istorijom i kulturom prestonice, slušajući audio vodiča na engleskom, ruskom, italijanskom, turskom, grčkom, francuskom, nemačkom jeziku, a od ove godine turisti iz Kine moći će da slušaju program na maternjem jeziku. Strance interesuje istorija, a naše sugrađane da saznaju nešto što do sada nisu znali.
I come from Denmark, Copenhagen in Denmark.
Ja sam iz Danske, iz Kopenhagena, prvi put sam u Beogradu. Šetali smo nekoliko dana, ali grad izgleda drugačije kada se voziš otvorenim autobusom. Zaista lepo iskustvo.
Dopada mi se hrana i želim da vidim stadion Crvene zvezde.
Mi živimo ovde, tako da u svakom slučaju znači neke informacije više o gradu u kome živiš, a ne znaš je.
Ja sam iz Holandije, ne znam mnogo o Beogradu, ali želim da ga vidim i upoznam. Posebno me zanima da vidim muzej Nikola Tesla.
Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda, kaže da će ove godine u ponudi biti mnogo novih sadržaja.
Mi se trudimo i pokušavamo da svaki godin unosimo neke nove sadržaje, tako će biti i ove godine. Počinjemo tamo negde krajem juna sa velikim koncertom koji će se ove godine zvati Beogradske priče i po tim naslovom će serija koncerta i biti održavana za domaće strane, pre svega za same Beograđane, i negde krajem juna mi krećemo sa tim našim karavanom, sa našim koncertima u toku letnjih meseci i Beogradske priče će verovatno biti ove godine na trgu Nikole Pašića, taj prvi koncert, iz jednostavnog razloga, jednom se trg Republike još radi i jedva čekamo da ga vidimo u nekom novom sjaju i onako kako će on biti organizovan, a onda će opet on biti još bolje i za organizaciju ovakvih i sličnih događaja.
U organizaciji BS Tursa i turističke organizacije Beograda panoramsko razgledanje grada traje 70 minuta, a posetioci mogu produžiti vreme brodom i uživati u pogledu na ušće dveju reka, veliko ratno ostrvo, Beogradsku tvrđavu i druge znamenitosti grada. Polasci su svakog dana sa trga Nikole Pašića.
Na bolju minus je, a unutra Eko.
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći.
Mene ću doći jedne pijane noći, gomilo sveta u rukama. Otvorit ću svoju tako ranjenu dušu.
U prodaji, na digitalnim platformama.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji, u sali Lom, novo CD izdanje, u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski pripovedač, lekar i monah François Rabelais rodio se na današnji dan 1553. godine. Tokom monaškog poziva proučavao je grčki, latinski i hebrejski jezik. Po napuštanju manastira studirao je medicinu. Službovao je kao lekar i profesor anatomije. Napisao je satirični roman Gargantua i Pantagruel.
Jest, savršenstva Bog malo dade. Ali ostavi nam šalu i sprdnju. Kad vidim vaše suze i jade, ja smehom dajem razlog i tvrdnju. Smej se, ko hoće da bude čojstven, smeh je čoveku zaista svojstven.
Nategni,
dodaj.
Šta je najpre bilo, žeđ ili lokanj?
Žeđ, jer ko bi pio da nije žeda?
Ko ne peva i ne pije, bolje da ga nije. Daj da zapevamo tropar.
Ja sam tropar.
Da li se kvasiš da se osušiš ili se sušiš da se okvasiš?
U teoriju se ne razumem, a praksu pomalo natuca.
E, to se zove vrč po vrč, mami vrč. Da mogu tako da se penjem kao što se spuštam, bio bih već visoko u vazduhu.
Pijte za ime Božje!
Francuski pesnik Charles Baudelaire rodio se 9. aprila 1821. godine u Parizu. Njegova zbirka pesama Cvijeće zla ubraja se u najveća lirska dela 19. veka.
Više od svih dolina, jezera, planina, šuma, oblaka i voda, više od sunca, vazdušastog svoda, više od međa ozvezanih sfera. Duše moj hitri, okretno se viješ i ko veš plivač što u more roni. S mužjačkom strašću svud po vasioni brazdaš i radost neizrešnu piješ. Beži od ovog okuženog smrada, vazduhom uzvišenim umi biće i pi ko čisto i božansko piće, oganj što jasnim prostorima vlada. Srećan ko može zbaciti očajni životni teret, sve magle i more, i snažnim krilom vinuti se gore u vedra polja, u predeo sjajni. Onaj ko mišlju nebesa stremi, slobodno, ko što samo ševa ume, ko lebdi nad životom i razume šta zbori cveće i predmeti nemi.
9. aprila 1881. godine rođen je akademik Veselin Čekanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i istoričar religije. Školovao se u Minhenu i Leipzigu, gde je izučavao klasičnu filologiju, hebrejski i staroslavenski.
Čekanović se preko latinskih poslovica zainteresovao za srpske, a ove su ga postepeno dovele do izučavanja starih srpskih verovanja. Ubrzo je video da su podaci o srpskoj religiji pre primanja hrišćanstva vrlo oskudni. Zaključio je da se takva tema može proučavati samo u ostacima običaja sačuvanim u savremenom životu, kao i u običajima i verovanjima iz bliže prošlosti koji su ostali zabeleženi.
Naime, mnoga stara verovanja nije izbrisalo primanje hrišćanstva. Zadržala su se u vidu narodnih običaja koji su se prenosili sa pokoljenja na pokoljenje.
Ostatke paganskih verovanja Čajkanović je, pored narodnih običaja, sledio i kroz narodno poetsko i prozno stvaralaštvo, u čemu su mu od ogromne pomoći bile Vukove zbirke.
Bor može biti božanstvo. Takav karakter obično imaju pojedini borovi koji su tabuirani i za koje je vezan čitav kult, a za koje se priča da su ih posadile izvesne velike ličnosti iz daleke prošlosti.
Naročito je interesantan bor kralja Milutina u Nerodimlju. Prvoga dana Uskrsa kod njega se drži sabor koji kulminira u obedu, pri kome mesto u začelju zauzima bor. Kogod je u bor dirao, zlo je prošao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Neki drugi put. jutra. Časova i 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, uhvati dan, uhvatili smo dan uveliko, možemo slobodno da vam kažemo i dobar dan ako ste nam se sada priključili na talasima. Darko Drobnjak je moj gost, dobro jutro i dobrodošli. Darko Drobnjak je sa Kinološke akademije, a gostuje u okviru predstavljanja svih projekata koji će biti, humanitarnih projekata koji će biti plasirani na Trci dobrote, sve to naravno na Beogradskom maratonu i evo, jedan od tih projekata je upravo želja da se sterilišu, čipuju i vakcinišu i vlasnički psi, ali i podrška rešavanju problema napuštenih kućnih ljubimaca u Beogradu. I sad, Darko, ono što je u suštini najvažnija tema ovde je to odgovorno vlasništvo i odatle kreće i cela ova problematika, neodgovorno vlasništvo, kućići na ulicama, raznožavanje i onda se to multiplicira iz dana u dan. Kakva je sada situacija?
Upravo tako. Jedan od najvećih uzroka pojave nevlasničkih pasa, odnosno pasa koji nemaju svog vlasnika, borave na ulici, jeste neodgovorno vlasništvo. Ljudi koji imaju psa ili su imali psa, pa su ga izbacili na ulicu. Jedna od mera kontrole populacije napuštenih pasa na samim ulicama jeste i program, takozvani CNR program, koji grad Beograd već dugi niz godina unazad primenjuje, a to je da se nevlasnički psi vakcinišu, čipuju i sterilišu kako bi se sprečilo njihova dalja reprodukcija, odnosno razmnožavanje na samoj ulici. I ono što jeste problem jeste konstantan priliv novih pasa na ulicu, a to su upravo psi koji su ili imali vlasnika ili su to štenci, odnosno okoti vlasničkih pasa koji završavaju na ulici. U velikoj većini slučajeva se radi, kada govorimo o štencima, su psi mešanci, a ova kampanja ima za cilj upravo da te vlasničke pse, znači vlasnički psi koji su, imaju svoje vlasnike, koji nisu čipovani, nisu vakcinisani i nisu sterilisani, da kroz tu kampanju, odnosno ovu kampanju u sklopu 32. Beogradskog maratona, prikupimo sredstva kako bismo barem 100 pasa vakcinisali, znači vlasničkih pasa vakcinisali, bili mikročipovani i sterilisani, kako bi na taj način uticali na smanjenje populacije nevlasničkih pasa, a i podigli nivo odgovornosti tih vlasnika i edukovali ih o odgovornom vlasništvu.
Skoro smo imali pitanje jutra u našem jutarnjem programu, javili su nam se slušalci iz cele, ali stvarno iz cele zemlje i svuda je potpuno isti problem sa psima na ulici, sa problemima koje oni stvaraju. I svi pričaju o tome da je to, u naročito manjim mestima se zna ko je imao psa pa ga je pustio na ulicu. Da li je to sve veći problem, to neodgovorno vlasništvo?
Neodgovorno vlasništvo jeste jedan od velikih problema. S druge strane, vlasnik psa ima i po zakonu određene obaveze, a to je upravo da pas mora biti čipovan i mora biti redovno jedan put godišnje vakcinisan protiv besnjela. Druga strana je medalje da dosta puta se dešava da iako znamo ko je bio vlasnik tog psa, ukoliko taj pas nije bio čipovan i obeležen, ne možemo tog vlasnika sankcionisati.
Da, nije dovoljno da kaže komšija, ja znam
upravo,
da je ovo...
Upravo to. Retko kad se dešava da čipovan i obeležen pas završi na ulici, namerno, može da se desi da se izgubi, da je pobegao, pa da vlasnik oglasi da traži tog svog psa, ali uglavnom svi psi koji završe, a bili su vlasnički, nisu obeleženi i čipovani, da sami vlasnici su prekršili sam zakon o veterinarstvu, zakon o dobrobiti životinja, ali opet ako nemamo poznatog prethodnog vlasnika, teško ga je sankcionisati i primeniti taj zakon.
Znači, treba u stvari stvoriti svima naviku da ako su spremni da uzmu psa...
Ukoliko su spremni da uzmu psa, da znaju da imaju i određene zakonske obaveze, a to je, zakonska obaveza je obavezno mikročipovanje do 90. dana starosti, znači do trećeg meseca, navršenih 3 meseca života, vlasnik mora čipovati svog ljubimca, a posle toga je redovna jedan put godišnja vakcinacija protiv besnjela.
Treba vam 1.200.000 dinara. Nije to mala suma, i to je za 100 pasa, je li tako, za 100 vlasnika? vlasničkih pasa.
Može da se desi da to je otprilike za 100, može da se desi da to, ukoliko prikupimo dovoljno sredstava, da bude i preko tog broja.
Jasno.
Jer sama cena sterilizacije zavisi, troškovi čipovanja i vakcinacije jesu fiksni, ali sama cena sterilizacije zavisi prvenstveno od veličine psa, jer određeni troškovi kao što je anestezija zavisi i dozira se prema veličini,
tako da,
tako, ne, što se tiče same ordinacije gde bi to bilo rađeno, bilo bi rađeno u saradnji sa javnim preduzećem Veterina Beograd, znači tu bi se obavile sve sterilizacije od sredstva, znači tu bi bila utrošena sva sredstva koja bi bila prikupljena tokom same kampanje.
Da li možda ti psi završavaju na ulici zato što je tim ljudima skupo da rade sve ovo?
Moguće i to, ali ako se opredeljujete da uzmete psa kao kućnog ljubimca, logično bi bilo da se prethodno informišete o svemu tom. Da znate šta su vam obaveze. Znači ne samo da treba da hranite psa, već da jednostavno tu postoji i veterinarska nega, preventivna veterinarska nega i zaštita, koja je jedan puta godišnja, počevši od te vakcinacije, redovne dehelmintizacije, zaštite od ektoparazita, a ukoliko se, ne daj Bože, desi nešto što da se pas razboli ili nekakva nesreća, da su to još neki dodatni troškovi. A ako ne želite da imate potomstvo svog kućnog ljubimca i ne želite da vodite računa ukoliko imate ženku za, kao kućnog ljubimca, ženku psa, da li će ona tokom svog ciklusa, odnosno tokom teranja, da se upari, neželjeno upari, i trebate da vodite to u tom periodu neke 2 do 3 nedelje, da je ne pustate sa povodnika, da nema kontakta sa drugim mužjacima. Znači, koliko ne želite da se brinete o svemu tome, mnogo je lakše sterilisati tu jedinku i da bez ikakvih problema možete da izvodite
napolje
tokom cijele godine,
da uživate u psu.
I da ne razmišljate o tome da li će imati neželjeno potomstvo, da li će se upariti, i ukoliko se upari, šta ćete da radite sa tim potomstvom. Ako već ne želite da je sterilišete i dođe do uparivanja, vi trebate da imate predstavu da to leglo može da bude, u tom leglo budu 3, 4 šteneta, može da bude 10, zavisno koliki je pas. Šta ćete da radite?
3 ćete da udomite, ali šta ćete,
da radite? Kome ćete ih udomiti i pokloniti?
Da. Kakva je situacija preko granice? Kakva je situacija u Evropi? Je li tamo problem sa tim?
U zavisnosti od države do države. Uglavnom, kada govorimo o ovom problemu, odnosno problemu neodgovornog vlasništva i napuštanja pasa i kućnih ljubimaca, postoji neka jedinstvena politika na nivou cijele Evropske unije. Kada govorimo o Evropskoj uniji, iz razloga zato što Srbija pretenduje da postane članica Evropske unije, već je svakoj državi ostavljeno da sama uređuje tu oblast, odnosno da u zavisnosti od problema predloži određene mere i pronađe načine da taj problem reši. U zemljama, recimo, kao što su Zapadne Evrope, Austrija, Nemačka, to je uređeno na različite načine. Ajde kažemo, oni u nekim zemljama, na primjer u Austriji, idu i neku drugu krajnost, da su ti propisi toliko pooštreni da prilikom samoje kupovine i nabavke psa, kao što i Švajcarska isto, morate proći određeni upitnik, popuniti određeni upitnik, imati saglasnost, znači stanara cele zgrade, da možete držati kućnog ljubimca, odnosno psa kao kućnog ljubimca, da sa svojim kućnim ljubimcem, što recimo nije loše kada nabavite psa, morate ići u određenu školicu, znači proći program obuke, socijalizacije, i vi i pas zajedno.
Stvarno,
sa njim. Tako da sve to različito regulisano u zavisnosti od države do države. U nekim državama tih problema možemo reći da uopšte nema, kao što su te države Zapadne Evrope, dok recimo ovamo istok Evrope ti problemi su prisutni, ali recimo ne u tolikoj meri kao što je to ovde kod nas i u regionu. Kada kažem region, mislim i na Bosnu i Hercegovinu, Crnu
Goru, bivše republike.
Tako je.
Pričamo manje o mačkama, a verovatno postoje problemi sa mačkama.
Ista je priča i sa mačkama, možda čak je i veći problem, odnosno da je ta populacija nevlasničkih mačaka mnogo veće nego što je sama populacija nevlasničkih pasa.
A manje smetaju nekako,
manje smetaju,
šta je?
Upravo je to, znači nemamo, mi pse vidimo kao problem iz razloga što imamo upravo napade i ujede od strane tih nevlasničkih pasa. Dosta često se dešava da se ta mogućnost i zloupotrebljava, odnosno svaka lokalna samouprava je u obavezi da nadoknadi, odnosno isplati odštetu licu koje ima ujed od nevlasničkog psa, pa je vrlo često se to zloupotrebljava, odnosno krivotvore se ta dokumentacija na osnovu koje se vrši isplata, ali iz tog razloga i vidimo pse kao problem. Mačke ne vidimo iz tog razloga kao problem, jer nemamo napade od strane njih, ali što
se tiče... A nisu toliko bučne i nisu krupne.
Što se tiče komunalnog problema i problema javnog zdravlja, i psi i mačke predstavljaju podjednak problem.
Dobro, kako građani mogu na maratonu da pomognu za ovu namenu, da se ovi problemi rešavaju?
Što se tiče same kampanje... Kampanja se sprovodi u sklopu 32. Beogradskog maratona, Trke dobrote, preko sajta donacije RS, također i na sajtu Kinološke akademije se mogu pronaći same informacije o kampanji i načina kako se može podržati ova kampanja, a za samu šetnju odgovornih vlasnika, znači 32. Beogradski maraton, udruženja Kinološka akademija, Link Plus, MN čuvanje i obuka pasa i Zovita su zajedno u sklopu platforme Petfluenceri, organizatori šetnje odgovornih vlasnika i prijave se mogu izvršiti također preko stranice nekog od ova tri udruženja, također i na sajtu Kinološke akademije se nalazi formular za prijavu, znači možete prijaviti učešće na ovoj šetnji. Nije obavezno donirati sredstva u okviru kampanje da biste bili učesnik šetnje i sama šetnja počinje u nedelju u 10 časova je okupljanje, plato ispred Narodne skupštine Republike Srbije, odakle će, znači kada krene Trka dobrote, krenuti i šetnja odgovornih vlasnika negde oko 10.
Dobro, neko li propusti šetnju u nedelju u 10, moći će da donira
moći će,
i narednih
naravno,
dana, nije
naravno,
to samo
znači,
ograničeno.
Sve informacije o samoj kampanji se nalaze na sajtu Donacije RS.
Hvala vam na gostovanju i nadamo se da će uspjeti da sakupite taj novac. Darko Drobnjak iz Kinološke akademije bio naš gost.
Sunce zna, sunce zna, sunce zna da gladni lutamo ujutra, su više mladi, mi smo pobegli od vas, u neke filmove od minuta dva. Nikada, nikada, nikada nećemo čas, stigne večer, već ste prošlo za nas.
9 minuta je do 10. Fudbalska reprezentacija srednjoškolaca Srbije remizirala je 1-1 protiv Brazila na šampionatu sveta koji se održava u Beogradu. Prethodno reprezentativci Srbije su juče savladali Bugarsku sa 1-0 i izgubili od Belgije istim rezultatom, ali su i dalje u trci za plasman u narednu rundu. Srbija danas igra protiv Libana i kineskog Tajpeha. Na mundijalu za školarce učestvuju 24 selekcije u muškoj i 16 u ženskoj konkurenciji. Brazil brani titulu svetskog prvaka u muškoj konkurenciji, a mi smo remizirali protiv njih. Svaka čast srednjoškolcima. Navijamo da idu i dalje ili sa remijem ili s pobedama, pa da bude tu i neko finale. Ajde, uz vas smo. Malo kulture, projekcija dokumentarnog filma Šajtinac reditelja Boška Milosavljevića organizovana je sinoć u biblioteci grada Beograda. Film govori o životu i delima pisca Uglješe Šajtinca, sa kojim je publika imala priliku da razgovara i u okviru ove projekcije. Slušamo prilog Maje Milić.
Dokumentarni film Šajtinac čine razgovori koje je reditelj Boško Milosavljević vodio sa Uglješom Šajtincem, jednim od vodećih pisaca nove generacije u srpskoj književnosti, i sa njegovim bliskim prijateljima i saradnicima. Pisac je za roman Sasvim skromni darovi dobio Evropsku književnu nagradu i nagradu Bora Stanković. Knjiga priča Banatorium ovenčana je Andrićevom nagradom, dok je drama Huddersfield, po kojoj je nastao istoimeni film i pozorišna predstava, njegovo najpoznatije delo. Dirljivost, groteska i katarza, te reči su najbolja definicija stvaralaštva Uglješe Šajtinca, kaže reditelj Boško Milosavljević.
Moja želja je bila da uživam u pravljenju toga, a i da možda neko i na osnovu filma poželi da čita ono što je on radio. On je sam sobom već dovoljan kao već jedna onako baš prava paradigma sjajnog srpskog pisca, a ja sam eto želeo da nekako taj svoj utisak o njemu i o njegovoj literaturi i o njegovom duhu, o njegovom životu, onome što se meni dopalo kod njega kao nekog čoveka koji mi je postao prijatelj. Među vremenu ja sam to eto htio da pokušam da sastavim u jedan dokumentarni prikaz.
A šta je to što vam se dopalo?
Neposrednost, pažnja koju poklanja ljudima, mudrost, autentičnost i čoveka i stvaralaštva. Ali o tome je Glogovac, pokojni Bog dušu mu prosti, nešto jako lepo rekao u filmu. I njega prosto cene ljudi koji nešto znače, čak i danas u ovim poganim sterilnim okolnostima, i meni je eto i to bilo važno, ali ja ga cenim kao neko koga upoznao mimo toga da me neko upućivao na njega. On je bio neko moje otkriće kao čovjek. Otkriva i onda ima priliku nekada upozna nekog i da provede vreme s njim, i to je za mene bilo važno.
Pisac Uglješa Šajtinac kaže da nije želeo da utiče na način na koji će autori prikazati njegovo stvaralaštvo. Dela vode zaseban život, odvojen od pisca, pa će ona govoriti sama za sebe. A ovaj film će predstaviti neke elemente iz biografije, kaže Uglješa Šajtinac.
Ono što radimo živi u nekim drugim dimenzijama. Već sada naše delo se odvojilo i živi svoj život, potpuno smo mu nepotrebni. Jednom kada ono ugleda svetlost dana i postane predmetom čitanja strane nekog usamljenog čitaoca, mi tome više nismo potrebni. Pošto delo može da živi svoj život kao bez autora, onda sigurno i bez njegove biografije. Čitalac koji ima prilike da se svačim delom suči kao čitalac, ju prihvati ili ne, njemu nisu ni meni neke verzije opisivanja pisaca koji su meni bile omiljeni, pa ako gledam neke biografske tako filmove ili materijale, mnogo narušavalo sliku, mnogo neki materijalni detalj života da malo promeni percepciju, ali to vođenje ljubavi sa knjigom kao nečim što je izašlo i ima svoj život poseban, tako nekome ovaj film će biti samo još jedan eto, dodatni nivo informacija i to je to.
Dokumentarni film Šajtinac objavljen je 2017. godine i do sada je prikazan u brojnim gradovima Srbije. Snimljen je u produkciji LHS Kreativnog studija.
I došli smo do kraja ovog izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Uhvatili smo dan, lepo smo vas razbudili, ispratili na posao, pijac, gde god ovde u Beogradu, izvinjam se, još uvek nema kiše, ima oblaka, pa izađite, prošetajte se na severu zemlje, je lepo, sunčano, ali u svim ostalim krajevima ima i dosta oblaka i kiše, pa tako će nam biti i narednih dana, tamo za vikend će i temperatura malo pasti. Sa vama su jutros od 6.30, Aleksandar Kostić za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam prijatan dan.